Tack, broder Neville. Varsågod och sitt. Först, jag har haft det så travelt idag att jag har gått glipp av någon psykebesök. Det var någon människor i personliga saker som skulle bli bett för, som jag skulle möta. Men någon av en av grupperna tror jag Billy sa var från Kanada, från två eller tre olika städer. Nå, de kommer in hit, vet du, och bor på hoteller och moteller kontinuerligt hela tiden. Och jag möter dem och ber för dem som kommer in från över hela världen, från Asien, Europa och överallt. Dag efter dag, när vi är här, kommer folk in. Det är fler än 600 på listan som väntar på personliga samtal, och det gör det ganska vanskligt. Men de människorna som är verkligen sjuka och i nödstillfällen som ska bli bett för, väl, jag prövar att möta dem. Bara väl, sedan jag var där inne med styre i ett litet möte med styret mitt här i menigheten. Vi måtte mötes för en liten stund sedan. Och den stunden försinkade mig runt en och en halv timme. Och det var några människor som skulle vara här på det tidspunktet för att bli bett för. Hvis de är här, önskar jag be för dem på detta tidspunktet. Så, hvis de vill, de människorna som skulle bli bett för, väl, hvis de bara vill komma upp nå, mens pianisten, vem än det är, vill komma och ge oss en liten akkord till den store legen nå är när, den medföljande Jesus. Nå, de som ska bli bett för, hvis de vill, hur många det var vet jag inte. Och dera bröderna, antar jag. Brødre, jeg har lidt mye i min egen kropp. Jesus bar lidelse i sin egen kropp, slik at han kunne være den rette slags mellommann, fordi han var Gud som ble kjød, slik at han kunne lide. Han kunne føle smertene ved sykdom, og det var derfor han kom for å lage en forsoning. Og i dette påla han sin menighet å fortsette sin gjerning. Og jeg har stor respekt for det medisinske faget, kirurgi og så videre, som har de talentene som Gud har gitt dem til å gjøre bestemte ting med kroppen, operere og fjerne tenner som har blitt betente, og så videre. Jeg setter pris på det, men det kommer en tid da det går utenfor deres kunnskap. De vet ikke hva de skal gjøre, skjønner? Og jeg tror da at vi har en fullkommen rett, som i det naturlige, hvis vi gikk til familielegen vår, kanskje en lege ute på landet, en god, gammel lege som har med seg en lykt og går gjennom markene på natten for å finne deg, for å pleie deg. Og hvis han ikke klarer å finne ut av det, går han til noen bare litt høyere enn seg selv. Han sender deg til en spesialist. Og nå, hvis spesialisten ikke vet, er jeg glad vi har en annen kilde, den store legen. Og han svikter ikke. Denne ene gjør ikke det, fordi han er skaperen selv, og han har banet en vei for oss. Nå, hvis det var noen helbredelseskraft inni meg selv til å gjøre det, ville jeg kommet dit og gjort det. Jeg ville gjort det med glede. Men når det gjelder helbredelseskraft, har jeg ingen, intet annet menneske har helbredelseskraft. Men vi er utsendt, ser dere, av Kristus til å be for de syke, som allerede har satt helbredelseskraften inn i banken. Skjønner? Og vi kommer bare så å si for å skrive en sjekk på det. Og hva enn dere ber Faderen om i mitt navn, det er den blanke sjekken. Hva enn dere ber Faderen om i mitt navn, det vil jeg gjøre. Hvilket løfte kan bare ikke slå feil. Og jeg har hjulpet mine brødre og søstre rundt om i verden til å foreta disse innskuddene, eller foreta disse uttakene på disse sjekkene i Guds bank på Jesu Kristi blod. Og det har vært veldig vellykket. Han har alltid betalt tilbake, fordi innskuddet allerede er der, ser dere. Han ble såret for våre overtredelser, ved hans sår ble vi helbredet, ser dere. Det er helt ferdig. Og vi er glade i kveld for deres tro. Jeg tror Billy fortalte meg at en broder kom helt fra Kanada eller et eller annet sted. Er det riktig? Er du broderen fra Kanada? Og hvor er du fra, broder? Broderen sier rett nord for Fort Wayne i Candleville-redaksjonen. Candleville, Indiana, fra Fort Wayne. Jeg ble gift i Fort Wayne. Det husker jeg godt. Hadde mange møter der i Ridinger-tabernaklet. Jeg antar at du vet hvor det er. Og jeg husker at jeg som ung gutt satt ved føttene til Paul Rader i Ridinger-tabernaklet, som bare en ung student forkynner. Han var en stor mann, broder Paul, og det samme var broder Ridinger, troens menn. Deres sjel hviler i kveld. Og nå, siden jeg var en ung gutt, har jeg prøvd å føre videre det de etterlot seg, hva Jesus etterlot for sin menighet hele veien nedover. Nå med all troen som jeg har, kommer jeg for å be for dere. Og jeg kommer ikke bare på måfå. Vi ønsker aldri å nærme oss det på den måten. Nei, det er ikke riktig. Vi kommer og tror at vi vil få det vi har bedt om, ser dere, vitende om at Gud har lovet det. Og vi kommer med vissheten i våre hjerter om at Kristus har gitt løftet, og dere brødre har prøvd å legge deres tro på alteret, gjort alt dere kan. Jeg kommer for å legge min til deres i kveld. Skjønner? Og nå, vi har et stort alter som strekker seg ut over himmelen, og på det alteret ligger vårt offer, Guds sønn. Skjønner? Det er det blødende offeret. Gud kan ikke se over det uten å ta hensyn til det, ser dere. For det er hans ord. Dette er min elskede sønn. Hør ham. Jeg vil spørre broder Neville, vår eldste, om han vil komme fremover nå med meg i det vi går. Jeg ønsker at hele menigheten, hva om dette var din bror, din ektemann, din sønn, din far, det er noens. Husk. La oss med all oppriktighet vi har nærme oss Gud nå for disse brødrene. La oss bøye våre hoder. Nådige himmelske Far, vi bringer inn i ditt nærvær nå ved nådens alter. Selv om vi står ved en liten trebenk, så å si, her på jorden, men vår tro har løftet seg opp til det store, brennende alteret over der, der Jesus, den søte duften av frelseren, fremfor Gud, blodofferet fra Golgata, som triumferte over enhver sykdom, enhver lidelse, død, helvete og graven, og sto opp igjen og steg opp til himmelen for å sitte ved Hans Majestets høyre hånd. Og vi kommer ved tro og løfter oss selv opp der i Guds nåde for å si over dette alteret til den mektige skaperen av himmelen og jorden. Ta imot oss, Herre, i det vi nærmer oss i Herren Jesu navn. Her er brødrene våre, og en av dem er oppe fra Fort Wayne, her i statene. Og den andre er helt fra Kanada, her nede, kommer for dette alvorlige øyeblikket. Det gjelder død og liv, Herre. Her er to menn, ennå unge, mye tjeneste igjen i dem for deg, Herre. To kristne soldater som tror deg. Og fienden har skutt en pil, og den giftpilen har truffet et sted i kroppen deres. Og de har kommet tilbake, trukket seg tilbake til Guds nådes sykehus for forsoning, for helbredelse, slik at de kan nærme seg fronten igjen med skjoldet hevet på vei til slaget. De er kommet for å forene bønnenes krefter med oss, Herre. Og vi går for å møte fienden. I Jesu Kristi navn, slipp dem løs. Vi formaner deg i Jesu Kristi navn. La dem gå. De er krigere i striden. Og som din tjener går jeg fremover nå for å legge hendene på dem med tro, og tror at disse tegn skal følge dem som tror, sa vår Herre, vår store sjefskaptein, forslaget. Om de legger sine hender på de syke, skal de bli friske. Dette gjør jeg i Jesu Kristi navn. Må sykdomsmakten som binder denne broderens kropp slippe ham løs i Jesu Kristi navn. Sykdomsmakten som binder denne broderens kropp, slipp ham løs i Jesu Kristi navn. Må den forsvinne. Allmektige Gud, himmelens og jordens skaper, det evige livs opphavsmann og alle gode gavers giver, bring dine velsignelser over disse som vi har velsignet. Og det er skrevet i skriften at hvis du sier til dette fjell, flytt deg, ikke tviler i ditt hjerte, men tror at det du har sagt vil finne sted, så kan du få det du har sagt. Jeg tror at sykdommen deres har forsvunnet fra kroppen deres. Nå har det blitt sagt, la det nå skje. Amen. I Herren Jesu navn tror jeg du er fri. I Jesu Kristi navn tror jeg du er fri. Amen. Tror menigheten på samme måte, så la det skje. Nå, er det andre her inne som bare ønsker å bli husket i bønn? Vil dere løfte dere sånn? Ja vel, la oss nærme oss ham nå, mens dere legger hendene på hverandre der ute. Disse tegn skal følge dem som tror.
Most holy God, by faith,
Høyst hellige Gud, ved tro ser vi Jesus. Vi tror at han er til stede. Han våker over sitt ord, og han sa, hvor enn to eller fler er samlet i mitt navn, er jeg i deres midte. Nå, himmelske Far, la den allmektige Guds kraft berøre disse menneskene. Herre, i det de har tatt hverandre i hendene, lagt de på hverandre. Det siste oppdraget du ga til menigheten, disse tegn skal følge den som tror. Hvis de legger hendene sine på de syke, skal de bli. Vil de bli friske? Du lovet det, og vi tror det. Så nå har det blitt gjort, og vi priser deg for det i Jesu Kristi navn. Amen. Og i Jesu Kristi navn må Guds kraft salve disse lommetørklene for de syke og trengende. Og ettersom de har blitt sendt ut og lagt på de syke, må det skje at de blir helbredet. Vi leser i Bibelen at de tok fra Paulus lommetørkler, arbeidsforklær, urene ånder forlot folket, og sykdommer ble helbredet. Å, Far, vi vet at vi ikke er Paulus, men vi vet at du fremdeles er Jesus. Og vi ber om at du må svare på denne bønnen til din ære. Amen. Jeg vet ikke om det er lydbåndene er på ennå, eller ikke. Er de på? Hvis ikke ønsker at de blir slått på nå, jeg tror bryteren er oppe. Nå, jeg håper at jeg ikke sliter dere ut i kveld. Jeg begynner omtrent en halv time eller 35 minutter tidligere. Og nå er det en søndagsskoleleksjon, og jeg har tenkt at det kanskje muligens ville gjøre godt om jeg fikk tatt opp på lydbånd dette som er på mitt hjerte. Og vi er i ferd med å gå inn i en ny fase, nytt tabernakel, alt nytt. Og nå ønsker jeg å lese noen av skriftstedene. Hvis dere ønsker å lese sammen med meg, ønsker jeg å lese fra 1. Samuel, det 8. kapitlet, og vi ønsker å begynne med det 4. til det 10. verset, og deretter for å spare tid, 19. til det 20. Og jeg har flere ark med skriftsteder og henvisninger skrevet ut her, slik at om dere har penn og blyant eller noe, papir, så om dere ønsker å henvise til disse eller skrive dem ned, kan dere få dem. Eller herr McQuarr vil ha lydbåndet. Og jeg ønsker at dette lydbåndet skal være tilegnet forkynnere, mine brødre, forkynnere som har misforstått meg, spesielt brødrene i de denominelle menighetene. Og nesten alle er denominasjoner, og mitt emne i kveld er hvorfor jeg er imot organisert religion. Og jeg vil lese nå for en bakgrunn eller en skriftlesning for å gjøre det sikkert etter skriften. Ønsker jeg å lese fra 1. Samuel 8, 4-10, deretter 19-20. Til min synlige forsamling, jeg stoler på at når dere kommer hjem, at dere vil skrive ned disse skriftene og lese dem grundig. Og til brødrene som vil lytte til lydbåndet, jeg stoler på at dere også ikke bare vil stoppe lydbåndet når noe blir sagt, kanskje som dere ikke er enige i, men vil søke Gud i det, se om det er bibelsk. Jeg synes vi skylder oss selv og budskapet for tiden det. Jeg tror at alle menigheter har kristne i seg, og jeg taler så visst ikke imot kristne. Men grunnen til at jeg har gjort det jeg har gjort og sagt det jeg har sagt, er på grunn av inspirasjonen fra Den hellige ånd på ordet. La oss nå lese i 1. Samuel, det 8. kapitlet, og begynne med det 4. verset, og lese til og med det 10. først. Da samlet alle Israels eldste seg og kom til Samuel i Rama. De sa til ham, «Se, du er gammel, og dine sønner ikke vandrer ikke på veien. Sett en konge blant oss til å dømme oss, slik alle folkeslagene har.» Men dette ordet var ondt i Samuels øyne, at de sa, «Gi oss en konge til å dømme oss.» Derfor bad Samuel til Herren. Herren sa til Samuel, «Hør på folkets røst i alt de sier til deg, for det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, for at jeg ikke skal være konge over dem.» På samme måte som alle de gjerningene de gjorde fra den dagen jeg førte dem opp fra Egypt og til denne dag. Det at de forlot meg og dyrket andre guder, slik gjør de også mot deg. Derfor skal du høre på deres røst, men du skal advare dem alvorlig og forklare dem hvilken myndighet som tilfaller kongen som skal herske over dem. Så talte Samuel alle disse Herrens ord til folket som bad ham om en konge. Nå det 19. verset og 20. til avslutning. Men folket nektet å høre på Samuels røst. De sa, «Nei, vi vil ha en konge over oss.» For vi vil være som alle de andre folkeslagene, og kongen vår skal være dommer for oss og dra ut foran oss og føre krigene våre. Herren legger sin velsignelse til lesningen av hans ord. Nå, som en søndagsskoleklasse, ønsker jeg å si at vi vil prøve å være så oppmerksomme som vi kan på ordet. Og vi vet at noen ganger blir ting sagt, og bestemte menigheter, som forvirrer noen som har blitt opplært motsatt av hva de har hører. For eksempel, en mann fortalte meg her om dagen, som er en venn av meg, som er til stede nå. Han sa, «Da du sa, broder Branham, så mye tro som jeg har hatt på deg, og tror da du sa det ikke var noen evig helvete, sa, da holdt jeg nesten på å falle ut av stolen, og jeg sa, uten tvil tar mannen feil.» Og sa så, du lot oss stå en ganske god stund, og deretter sa du, det er bare én form for evig liv, og det kommer fra Gud. Og det er det vi alle søker, ser dere. Og det er intet skriftsted som sier at det finnes et evig helvete, fordi evig begynte aldri, heller ikke tar det noensinne slutt. Så Bibelen sier at helvete ble skapt for djevelen og englene hans, derfor er det ikke evig. Det var en tid da det ikke var, og det vil være en tid da det ikke er igjen. Men de kan bli straffet der inne med ild og svovel og ildens avgrunner i årtusener, men til slutt vil det ta slutt, fordi helvete er ikke evig. Og hvis det var et evig helvete, så måtte du ha et evig liv for å leve i et evig helvete. Og hvis det var evig, har det alltid vært, og du var alltid i helvete, og du ville alltid være i helvete, ser dere? Så det finnes ikke noe slik. Så ser dere, evig er, hadde aldri en begynnelse eller en slutt. Og det er kun én form for evig liv, og det er Gud, kommer fra det greske ordet zoe, som betyr Guds eget liv. Og når vi blir født på ny av Guds ånd, blir vi evige med Gud, fordi vi har del av hans liv, som gjør oss til Guds sønner og døtre. Da har vi evig liv. Og livet som er i oss, Gud vil reise opp kroppen med livet på den siste dag, men det er Guds ånd som er i oss som reises opp, fordi det er Kristi ånd som var i Kristus, som levendegjør kroppene våre og reiser oss opp også med ham for å sitte i herligheten og regjere med ham. Nå til emnet. Nå har jeg vært igjennom disse årene, og dette tabernaklet har bestått, selv om jeg ble ordinert i en Missionary Baptist-menighet av Dr. Roy E. Davis for omtrent 33 år siden her i Jeffersonville. Nå, siden da har jeg vært i en organisasjon bare en kort periode, noen få måneder, inntil noe dukket opp som var ubibels i menigheten, og jeg sa til ham at jeg ikke kunne gå med på det. Og så ble jeg selvfølgelig bedt om å gjøre enten eller, og jeg valgte eller. Så det var en ting som jeg tror at dette er Guds ord. Og jeg sa til mannen som var en mesterlærer, hvis du vil vise meg det i Guds ord. Men det var, sa han, det er vår lære. Jeg sa, men jeg vil ha det ut fra ordet, sier dere, Guds ord. Og det er ikke fordi jeg ikke tilhører en organisasjon at jeg har vært imot organisasjonen, fordi jeg er takknemlig til mine brødre, som jeg taler til i dag, for at jeg får invitasjoner til omtrent hver eneste organisasjon, tror jeg, spesielt i rekkene til Full Gospel, og til og med i mange av de andre menighetene. Jeg har blitt bedt om å bli med i fellesskapet deres og bli medlem hos dem, men jeg har holdt meg uavhengig. Because what influence that I have, I do not wish to place it upon one group of people. Fordi den innflytelsen jeg har, den ønsker jeg ikke å plassere på én gruppe mennesker. Jeg ønsker å plassere det Gud har gitt meg, en bønn for de syke, til å være til fordel for alle Guds barn i alle organisasjoner. Han har aldri bedt meg om å ikke be, eller for denne, fordi de tilhører slik og slik. Gud dømmer menneskets hjerte. Og nå til å begynne med, grunnen til at jeg ikke har tilhørt dem og har talt imot det, er først fordi jeg ikke tror at kristendommens organisasjon er bibelsk. Jeg tror det er ubibelsk. Og det er det jeg vil prøve i kveld, å gjøre et forsøk på ved Guds nåde å bevise for dere at det er ubibelsk, uortodoks, å ha en hvilken som helst organisasjon. Nå for det første kaller vi det religion. Ordet religion er et dekke, betyr å dekke over noe. Nå, Adam hadde en religion, men han dannet den så visst selv ut av fikenblader, og det fungerte ikke. Han lagde sin egen teori og prøvde å lage en utvei for å finne frelse i noe han hadde gjort selv, og Gud forkastet det fra Adam til den siste organisasjonens orden. Aldri vært, og ved Guds nåde vil vi bevise det i dag gjennom Bibelen. Religion var et dekke. Adam lagde seg et dekke ut av fikenblader, lagde det selv for å prøve å gjøre noe selv, men Gud krevde død, en forsoning. Nå, det er en enorm forskjell mellom religion og frelse, ser dere. Frelse. Religion er et dekke, skjønner? Frelse er en fødsel, en gave fra Gud. Frelse er en fødsel, en gave fra Gud, og den kan ikke bli oppnådd av noe menneske eller noen gruppe av mennesker. Det er et individ som Gud gir denne gaven til. Og disse evige livsgaver ble bestemt av Gud til hvert individ, før vi en gang hadde en verden, ifølge Skriften. Bibelen sier i Åpenbaringen at Antikrist som skulle komme på jorden ville forføre alle som bodde på jorden, som ikke hadde sine navn skrevet i livets bok hos lammet før verdens grunnleggelse. Skjønner? Gud, ved sin forutvitenhet, så hvem som ville komme og hvem som ikke ville komme. Kristus kom ned for å lage en vei for de som ville komme, ser dere, og kjente de andre. Hvis han er Gud i det hele tatt, må han være uendelig. Og hvis han er uendelig, kan han ikke være uendelig uten å være allmektig. Han kan ikke være allmektig uten å være allesteds nærværende. Han kan ikke være allesteds nærværende uten å være allvitende, så dere ser, alt det gjør ham til Gud. Så han kjente enden fra begynnelsen. Han visste hvem som ville, og hvem som ikke ville. Og han visste at det var mange som ville. Derfor sendte han Kristus for å gjøre en forsoning for de som ville komme. Nå, ingenting vi gjør kan ha noe med det å gjøre.
Jesus sa, all the Father has given me hath past tense.
Jesus sa, alle Faderen har gitt meg, har fortid, vil komme til meg, og ingen kan komme uten at min far drar ham. Skjønner? Nå ser dere, det er alt i Guds viten. Du sier, broder Branham, er jeg inne? Jeg vet ikke. Jeg håper jeg er det. Vi arbeider ut vår egen frelse med frykt og beven. Nå, menigheten er forutbestemt til å møte Gud uten flekk og lyte. Nå, hvis vi er i menigheten, er vi forutbestemt med den menigheten. Ransak dere selv nå ved ordet. Da kan dere sjekke opp hvor langt vi er kommet. Nå, vel, organisert kristendom kan aldri gi den vissheten. Nei. Noen av dem sa, kom opp og bekjenn at Jesus er Kristus og blir døpt i menigheten. Djevelen gjør det samme. Han tror selv at Jesus er Kristus og skjelver. Ser dere, det er riktig. Gud ga aldri noe påbud, noe sted i Skriften, om at det noen gang skulle være noen organisasjon. Det er ikke noe sted i Bibelen for det. Adam startet en, og den mislykkes. Og så prøvde Nimrod å lage en organisasjon. Hvis du er en historiker, og du kjenner til Babylons historie, les Hislops 2 Babylons, så vil du finne mye lys. At Nimrod, denne syndens mann, tok Babylon og alle dens små søstermenigheter, eller steder rundt, som var et bilde på denne siste dagers frafallende kristendom, og lagde et kjempestort sted, og resten av dem betalte skatt til det. Og der inne bygde han et tårn og prøvde å organisere menneskene sammen, men det mislykkes. Det mislyktes. Det mislyktes. Kora, i 4. Mosebok 16:1, hvis du ønsker å lese, prøvde Kora på akkurat det samme. Han samlet alle levitene, og han fikk noen av sosieteten, de høytstående menn, mektige menn, hellige menn, og ham og Datan kom sammen og sa, «Det er ikke riktig at en mann prøver å være over oss alle.» Og derfor prøvde de å få startet en organisasjon sammen, og de kom opp foran Moses og Aaron, som Gud hadde valgt for arbeidet, og sa til dem at de tok for mye på seg, at hele forsamlingen var hellig, og de hadde en rett til. Der det er mange rådgiver, er det trygghet, selvfølgelig, sa de. Det kan ikke anvendes på kristendom. Det er i krig. Legg merke til det. En kjempestor forskjell. Du kan ta et skriftsted og si, Judas gikk og hengte seg, og gå du og gjør like så, hvis du ønsker. Men det gjør det ikke riktig.
God had chosen Moses.
Gud hadde valgt Moses, og Gud hadde valgt Aaron, og det var budskapet for tiden. Og uansett hvor bra den andre siden så ut, var det i motsetning til Guds tankegang. Og vi må la Guds tankegang være vår tankegang. La det sinn som var i Kristus være i dere. Og denne Bibelen åpenbarer Kristi sinn. Og hele åpenbaringens bok, kalt Apokalypsen, er åpenbaringen av Jesus Kristus. Og vi kan se hvordan han fordømmer saken, hvordan han tar det til side, og vi vil komme til det etter en stund. Ja vel. Kora, jeg tror han var oppriktig i sin handling. Jeg tror ikke mannen mente å gjøre galt. Jeg tror det var mannens uvitenhet som ikke så Guds hånd bevege seg og ikke kjente skriftene, og det var grunnen til at han i det hele tatt begynte å tenke på det. Og det er temmelig nær 90% av problemet i dag, at vi prøver å presse vår egen tankegang inn i Guds program. Og det er ikke meningen at vi skal tenke i det hele tatt. Han gjør tankingen for oss. Det er meningen at vi skal overgi vår tenking til hans vilje. Forstår dere nå? Kora, med god intensjon, gikk rundt med en falsk lære og fortalte disse brødrene og viste dem ved fornuftsenkning at Gud ikke bare hadde velsignet Moses, profeten, budbæren, og bare hadde velsignet ham, men hele forsamlingen var hellig, sa han, og nå har hele forsamlingen en rett til å gjøre dette, og hele forsamlingen har en rett til å gjøre det. Og så fikk de tak i gode menn, levitter. Nå, det er Guds valg, som i dag ville bli kalt prestene. Levittene var tempelets prester. Skjelte ikke Moses dem ut på grunn av det? Og her, han nærmet seg det ikke uærbødig. Han sa de skulle ta røkelseskar og legge hellig ild i det, og legge røkelsen oppå det for å svinge denne hellige røkelsen som var Guds påbud. Og de kom for å danne en gruppe av menn for å kontrollere menigheten der Gud hadde gitt én mann påbud om å gjøre det. Og da de gjorde det, falt Moses på sitt ansikt, for han visste at Gud hadde utsendt ham for det arbeidet. Og Gud sa, la dem bringe røkelseskarene opp hit foran tabernaklet.
Moses
Og så da de begynte å svinge røkelseskarrene sine full av ild, og røkelsen steg opp, sa Gud til Moses og Aron, «Skill dere fra dem! Kom ut fra dem!» For senere kalte han dem «syndere vantro». Og synd er vantro på Guds ord. Du stjeler fordi du ikke tror. Du lyver fordi du ikke tror. Du driver hor fordi du ikke tror. Dersom du var en troende, ville du ikke gjøre slikt. Det er bare to kapper. Det er enten tro eller vantro. Du er kontrollert av den ene eller den andre. Nå, i begynnelsen var Gud ordet, og han ble kjød og tok bolig blant oss. Han var ordet, han er ordet. Og når Gud bor i deg, er det Guds ord som bor i deg, hvor du kan understreke alt han sier med et amen. Det er Gud som bor i deg. Nå, hvis du vil legge merke til disse uskyldige mennene med røkelseskar i hånden, hellig ild i hånden, Gud åpnet opp jorden og slukte dem opp og skilte dem fra Moses, fordi Moses skilte seg fra dem. Og Moses advarte forsamlingen, ikke bland dere bort i den slags gruppe, kom dere vekk fra dem. Nå, dere kjenner skriftene. Lese 16., 17., 18. også kapitlet, og dere vil finne det. Skil dere fra disse synderne, vantro-synderne. Kom ut fra dem, for de er på vei mot ødeleggelse og alt de har. Og da jorden ga etter og falt sammen med disse mennene som holdt denne hellige ilden. Uskyldige menn, forført av mennesker. Samme i dag. Det er mange uskyldige mennesker som faller ned i tradisjonens snare og holder det hellige ordet i hånden og tilsynelatende forkynner fra det. Jeg så et uttrykk om over ansiktet til en forkynner akkurat da. En metodist forkynner var en metodist forkynner inntil sist søndag kveld. Og da han kikket, jeg antar det betyr en hel del for deg, broder. Å være ute.
Now, see, holding censers, fire, burning sweet-smelling Savior before God, and those hands.
Nå, ser dere, holde røkelseskar, ilden brenner en søt duft fremfor Gud, og de hendene som holdt det gikk likevel til grunne med røkelseskar i hånden, fordi de prøvde å gjøre noe i oppriktighet, men imot Guds ord prøvde å danne en organisasjon. Sa, du tar for mye på deg selv, hvem er du til å si at du har hele Guds ord? De gikk glipp å se at Moses var budbæreren for den tiden. Ser dere? Han hadde så, sier Herren. Det var ingen på jorden som ham. Han hadde budskapet, og folk klarte ikke å se det. Og Moses var nøyaktig med så, sier Herren. Ja, visst. Ja vel. Nå finner vi det samme i dag. Gode menn, store menn, kjære menn, som prøver å forkynne Guds ord i sin hånd gjennom en eller annen menneskelagd tradisjon. Kutter ut her og kutter ut ned her, og gjør det til dette, og kom og bli medlem av menigheten og bytt medlemskortet ditt, og dør åndelig med ordet i hånden. Skjønner? De kunne ikke tro Guds budbærer eller hans budskap for den tiden. De kunne ikke forstå hvorfor en mektig Gud ikke ville arbeide med en hel gruppe mennesker, og bare plassere det på én mann. Hvor mange av dem har jeg snakket med i dag? Hva skal vi gjøre, broder Branham? Vi vet du er rett, men hva skal vi gjøre? Organisasjonen vil utestenge oss. Vi vil ikke ha noe annet sted å gå. Jeg synes synd på dem, men det er et sted. Du sier, vi vil sulte ihjel. David sa, en gang var jeg ung, og nå er jeg gammel, og jeg har aldri sett en rettferdig forlatt, heller ikke hans etterkommere tigge om brød. Det var på nøyaktig samme grunnlag som de forkastet Jesus. De var så innpakket i denominasjonen sin, og hellige prester, og hellige bygninger, og hellige kirker, og hellige templer, at de ikke klarte å se Gud i sitt menneskelige tempel. Du, som en mann, gjør deg selv til Gud. Ser dere? De satt så fast i det. Disse mennene satt så fast i at Datan og dem hadde rett. Nimrod satt så fast i at han kunne oppnå noe som kunne føre folk over Guds vrede. Adam var sikker på om han kunne skjule sin nakenhet, så kunne ikke Gud se den. Du kan ikke skjule den, Gud må skjule den. Skjønner? Skjønner? Guds program skjuler den, ikke ditt. De har alltid vært på den måten. De klarer ikke å se Jesus i sitt tempel. Gud manifestert i kjød. I dag gjør det meg vondt når jeg ser at Bibelens ord har blitt så oppdelt av tradisjoner. Oppriktige mennesker som står der og hører ordet, og de vet at det er sannheten, men de våger ikke å foreta seg noe, fordi tradisjonen deres lærer dem annerledes. Vask kjelene og grytene da, brødre, bare fortsett. Men for oss, og for meg, og mitt hus, velger vi Kristus ordet. Skjønner? La oss ta Johannes 3 bare et øyeblikk. Nikodemus, en lærer og leder for en mektig denominasjon kalt Sanhedrin. De hadde samlet seg sammen, og de hadde lagd sine tradisjoner. En for fariseerne og en for saddukeerne. Og de hadde sin denominasjon da, sine forskjeller. Og denne mannen var en lærer, en leder, for dette mektige Sanhedrin, en fantastisk mann til å undervise. Han kjente skriftene, trodde han. Han kjente det ut fra tradisjonen deres. Sa ikke Jesus, dere har ved deres tradisjon gjort Guds bud virkningsløst. Ser dere, på grunn av tradisjonen deres, hva er det? Legger sin egen tolkning til ordet, i stedet for å la det være i fred hva det sier. De sier, det ikke betyr dette. Har du merket deg at det var den samme røsten som djevelen brukte mot Eva for å starte den første organisasjonen, ser dere? Så visst ville det bli på denne måten. Gud ville ikke gjøre det, vet dere. Ser dere, det er det samme. Det er det samme i dag. Nå legger vi merke til, denne lederen kom til Jesus. For det første nå, han kom på leting etter evig liv. Han kom på leting etter frelse. Selv en mann i hans stilling, en lærer i Israel. Men en lærer i Israel kom til en mann som vi ikke har noen nedtegnelser på at noen gang hadde en dag på skolen. En gammel mann, gammel prest, vis mann, kom til en ung kar. Aristokrater var de. Rik mann som kom til en tigger som ikke hadde noe sted å legge sitt hode for å spørre ham om veien til frelse og liv. I første omgang, de fra Sanhedrin, slik vi kjente Nikodemus, de hadde sett noe i Jesus som andre menn i sine organisasjoner ikke hadde. De hadde sett at det var noe i ham, fordi han sa, «Rabbi, vi vet at du...» «Vi?» Ja, de ville ikke bekjenne det fordi de ville bli sparket ut, skjønner? Vi vet at du er en lærer som kommer fra Gud, for ingen kunne gjøre disse tingene som du gjør uten at Gud er med ham. Vi vet det. Å, du. Organisasjon. Nå vil jeg merke til at Jesus var en manifestasjon av Gud. Nå, ingen kan gjøre disse tingene uten at Gud er med ham. De visste at det var noe annerledes i den mannen. Han var lyset for tiden. Han var Guds vitne. På samme måte så Kora det samme i Moses. De hadde ikke noen mann på den tiden som Moses. Han var Guds guddommelige vitne på den tiden til Guds kraft. Kora og gruppen hans så det i Moses. De forsto at det ikke kunne være Moses. Moses kunne ikke åpne opp Rødehavet. Moses kunne ikke sende plager over jorden. Det var Gud i Moses, og fordi Gud fremstilte seg selv i et vitne eller et lys for tiden, klarte de ikke å se det. Kora ønsket å danne hele gruppa, men bringe inn alt mulig. Det er hva organisasjonen er god for. Bringe inn enhver pøbel som finnes og kalle det kristendom. Send en gutt på skolen som ikke vet noe mer om Gud enn en hottentott ville vite om en egyptisk natt. Send ham bort dit og gi ham en utdannelse og lære ham psykologi, og gi ham en PhD og en doktorgrad, eller en universitetsgrad, eller et eller annet som det, og sende ham bort for å forkynne evangeliet, som ikke engang har blitt frelst. Som fornekter jomfrufødselen og oppstandelsen, fornekter guddommelig helbredelse, fornekter Guds kraft. Fornekter selve prinsippene som Gud døde for, fornekter at Markus 16 er inspirert, fornekter disse tegn skal følge den som tror, når Jesus sa ordene selv, fornekter apostlenes gjerninger 2:38, fornekter hvilken som helst av de andre skriftstedene som er inspirert, og prøver å ta en menneskelig tradisjon som de ikke vet noe om, og gnåler om det. Og når du forteller dem sannheten, og viser dem sannheten, skammer de seg for å foreta seg noe på grunn av organisasjonen sin. Kora gjorde det samme. Han hadde sett Gud i Moses. Han hadde sett det var Guds agent som virket gjennom ham. Og
Nicodemus så Gud i Kristus.
Og Nikodemus så Gud i Kristus. Ingen kan gjøre disse tingene uten at Gud er med ham. Nikodemus var allerede i organisasjonen og prøvde å komme ut. Kora var ute og prøvde å danne en og komme inn i. Det var forskjellen. Nikodemus prøvde å finne frelse og komme seg ut av det. Han hadde vært i det siden han var gutt. Han var lei av det. Han ønsket å bli frelst. Men Kora prøvde å lage seg en posisjon hvor han kunne være en viktig per. Det er slik det er med folk i dag. Det er problemet med kristendommen. Vi har så mange falske etterligninger. Og våre pinsevenner, unnskyld uttrykket, er elendige med det. Kjødelige etterligninger. La Gud reise opp en mann og gi ham noe, og alle i landet vil prøve å etterligne den personen. Innser du ikke at du tar livet av ditt eget lag når du spiller fotball? Og nåden, som Paulus ville ha sagt det, la oss løpe dette løpet med tålmodighet. Mannen som har ballen, ikke ta den ut av hendene hans. Prøv å beskytte ham. Men i stedet for det, fordi han ikke tilhører din organisasjon, prøver dere å ta det bort fra ham. En mann som er så klossete at han ikke kunne, at han ville snuble i blomsten i et teppe, og så prøve å ta det bort fra deg. Det er riktig. Nå, åndelig talt, mener jeg. Unnskyld meg, jeg. Vel, snubler han over en liten ting som apostlenes gjerninger 2:38, vil han så visst falle. Hvis han noen gang snubler over Markus 16, hvordan vil han klare det? Skjønner? Selve de viktigste lærdommene til Kristus, akkurat det som ble diskutert i Nikea-rådet, snubler de fremdeles over etter alle disse årene. Kora prøvde å danne en organisasjon for å komme inn i den, og Nikodemus hadde vært i den og prøvde å komme ut av den. Nikodemus ble akseptert og kom ut. Kora gikk til grunne i den, i sin anstrengelse. Han gikk til grunne i sin egen anstrengelse. Å, du store! Organisasjonen som Nikodemus var i, visste at Kristus var sendt av Gud, sa så. Nikodemus bekjenner det i det tredje kapitlet her. Rabbi, vi vet at du er en lærer som er sendt av Gud, for ingen kan gjøre disse miraklene som du gjør uten at Gud er med ham. Og den samme gruppen, på grunn av organisasjonen deres, kalte ham Belzebul, på grunn av hans kraft til å kaste ut djevler, og sa, han forfører vårt folk med sin lære. Det er det samme i dag. Forfører hva? Jesus sa, jeg gjør bare det som behager Faderen. Jeg holder bare Guds ord. Fordi han var ordet, han kunne ikke gjøre noe annet enn ordet. Men på grunn av organisasjonen deres, på grunn av deres måte, hadde de bundet mennesker. I hjertene sine visste de det, men organisasjonen deres ville ikke la dem beholde det. Så, for å lage en utvei for å hindre at folket forlot organisasjonen, alle menn går etter ham. For å hindre at folket forlot organisasjonen og fulgte Guds sannhet, hvilket han var, sannheten, jeg er sannheten, lyset, for å hindre dem å følge det, sa de at han forførte folket. Tenk på det, en mann som i sitt hjerte visste at han var Gud, at Gud var i ham. Ingen kan si disse tingene eller gjøre disse tingene uten at Gud er med ham. Visste det, og sa det, og bekjente det, og snudde seg så rundt, og kalte ham Belzebul, en forfører av folket, deres folk. Ved sin lære. Åh, du store. Nikodemus visste at han var en profet. Nå, det var en i organisasjonen som elsket Gud nok, og fryktet Gud nok, og gjenkjente ved det gamle testamentet at denne mannen hadde kvalifikasjonene, og var bevist og stadfestet som en profet sendt fra Gud. Mannen, jeg vil rose ham, selv om han kom om natten, han kom seg dit. Han er mye bedre enn mange av våre lærere i dag. De vil ikke komme i det hele tatt. Nikodemus kom til slutt, så ikke døm ham, hvis du ikke har kommet ennå. Nikodemus visste at han var en profet, derfor fryktet han Gud. Han ville ikke la den mannen komme bort for ham. Lyset for den tiden. Uansett hvor mye det var i motsetning, hvor mye organisasjonen han sa det var i motsetning, han hadde sett Gud stadfeste den mannen, og han visste at han var en profet. Og dersom han var en profet, kommer Herrens ord til profeten, og han visste hva han snakket om, skjønner? Derfor gikk han til Jesus, han ville vite hvordan oppnå frelse. Hvis denne mannen var en profet, var Guds ord med ham, og han ville vite veien til frelse. Men det Nikodemus måtte lære, er det mange mennesker i dag, i denominasjonen i dag, som må lære. Det Nikodemus burde ha vist, er det folk i dag burde ha vist, fra disse denominasjonene. Han var mer enn en profet. Han kom til ham for å finne, si til ham, at han skulle fortelle ham livets vei, og Jesus selv var livet. Den som har sønnen, har livet. Så han må ikke komme for å prøve å lære en lære. Han må komme for å ta imot personen. Det er hva det er i kveld. Hovedhjørnesten er forkastet igjen. Hva er hovedhjørnestenen? Det er ordet, selvfølgelig. Kristus, han er ordet. Han måtte lære noe. Han tenkte, vel nå, denne mann er en profet. Han er bare en profet. Så la du merke til at Jesus ikke svarte på spørsmålet hans. Han bare irettesatte ham for hans blindhet. Mer enn en profet. Han var ordet og det skinnende ordets lys. Han var Gud som skinte gjennom et redskap, som stadfestet at det var Gud i mannen. Han var ordet. Johannes første kapittel, sier, «I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss.» Og her skinte Guds ord gjennom denne lille skrøpelige skikkelsen av en mann, og det forblindet organisasjonen. Men han kom for å få tak i individer. Mer enn en profet. Han var ordet. Han er livet. Ikke, han trengte ikke å lære dere om et liv som skulle komme. Han var livet selv. Han var livet. Han var lyset. Han var livet. Han var evig liv, var i ham, og han alene er giveren av evig liv. Den som har sønnen, har livet. Så du kan ikke bare ha ordets lære om ham. Du er nødt til å ha ham. Du sier, folk setter ned og lærer Bibelen, og alle de greske ordene, og hva definisjonene er, og tegnsetningen og så videre, og vet ikke noe mer enn Gud enn noe. Skjønner? Nei, den som har formen, den som har planen, det er den som har sønnen, som har ham, personen, det er den ene som har livet. Nikodemus visste at han kjente til livet, men han visste ikke at han var evig liv. Det var det mannen som han snakket med, budbæren, lyset for tiden, verdens lys. Lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke. Han ble sendt til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Hvorfor? Hvorfor? Fordi de var så organiserte, innkjørt i vasking av kjeler og gryter og tradisjoner, at de ikke klarte å se ordet gjort kjød. Det har gjentatt seg. Det har gjentatt seg igjen. Historien gjentar seg med jevne mellomrom. Ja, han visste at han kjente til livet, men Nikodemus visste ikke at han var livet. Det er slik det er i dag. Så mange mennesker prøver å gjøre Jesus til en stor lærer. De prøver til og med å si at han var en profet, men når du prøver å si at han var Gud, er det for mye, skjønner. Men han var Gud, og han er Gud, og han vil alltid være Gud. Det er alt, det er riktig. Legg merke til, han sa ikke til Nikodemus nå, da han kom til ham. Han sa ikke, nå Nikodemus, jeg har stor respekt for deg, at du er en lærer i Israel. Jeg skal si deg noe, du søker evig liv, kanskje du burde forbedre lærdommen din. Du uttaler ikke ordene dine riktig. Tøv. Eller, kanskje du burde søke en høyere stilling i denominasjonen din for å få evig liv. Det er det som mange mennesker har prøvd å gjøre i dag. En høyere stilling. De ønsker å gå fra en pastor til en statlig kirkeforstander, eller til en biskop eller noe lignende. Det har ikke noe med Gud å gjøre enn noen ting. Se hva han gjorde fremfor en slik person. Han irettesatte ham for ikke å kjenne tiden han levde i. Mener du å fortelle meg at du er en lærer i Israel og ikke kan forstå disse tingene når, sa han, et menneske er nødt til å bli født på ny? Vel, sa han, skal jeg, en gammel mann, komme inn i min mors livmor? Han sa, du er en biskop, en kardinal, en statlig kirkeforstander i pinsemenigheten, eller noen andre, en eller annen stor kar i organisasjon, og du kjenner ikke skriften. Vi har Moses. Hadde dere kjent Moses, hadde dere kjent meg, for det var han som talte om meg. Skjønner? Men ikke ifølge deres tradisjoner, deres organisasjon. Det var annerledes. Men Moses talte om ham, og han var den ene som Moses talte om, og likevel visste de det ikke. Hvorfor? De hadde blitt så bundet ned med tradisjoner at de ikke visste det. Og mine brødre som leser, som tar opp dette på lydbånd, ikke slå det av nå, bare et øyeblikk, la oss se på dette i hvitøyet. Jeg elsker dere, dere er en hyrde, Og jeg prøver ikke å være en allviter. Hvis jeg gjør det inntrykket, så stopp lydbånd og be for meg. Jeg prøver bare å gi dere noe som er sant. Ikke la det gå forbi dere. Nå, jeg respekterer menneskelig orden, og så videre, men når dere lager disse organisasjonene, se på fariserne, ville ikke ha noe med sadukerene å gjøre, fordi sadukerene trodde hverken på engel, eller ånd, eller oppstandelse, eller noe, og fariserne hadde begge deler, og de lå i strid med hverandre. Nå tror Oneness en ting, Trinity tror noe annet, og metodisten noe annet, og presbyterianer noe annet, og dere trekker opp små skillelinjer, og hva har dere fått? En splittelse av broderskapet. Forresten skal vi finne det stedet i Bibelen, om bare et øyeblikk, hva det er, og hva Gud sier det er. Nå, nei, han sa ikke til han at han skulle fornye seg, han bare irettesatte ham for ikke å kjenne til det ekte. Er du en lærer i Israel og forstår ikke disse tingene? Hvis jeg har fortalt dere om jordiske ting, og dere ikke kan forstå det? Tenk, en lærer, en høy orden i en ortodoks kirke, biskop, kardinal, og du kan ikke engang forstå spedbarnstadiet av de naturlige tingene som jeg forteller deg. Hvordan skal du forstå åndelige ting fra himmelen? Men en uutdannet gammel fisker som ikke engang kunne skrive sitt eget navn, forstod det, ser dere, og ble gjort til en leder for menigheten i Jerusalem, Peter. Skjønner? Alle de som Faderen har gitt meg, de vil komme. Skjønner? De ser det, de tror det, de handler på det, og vet at ingenting kommer til å hindre dem. Akkurat som bom. Det er ikke pent å komme en vits, men bare for å lage en illustrasjon. De sa at en bonde plasserte en høne på et egg, og de hadde ikke nok egg, så han la et andeegg under den. Da den lille Anna ble klekket ut, var den det rareste vesenet kyllingene noensinne hadde sett. Den hadde et langt, merkelig ansikt, og den gikk rundt og kvekket i stedet for å klukke, og kyllingene spiste og plukket i hønsekorn, og det var ikke kosten dens akkurat. Så en dag ledet den gamle høna den ut bak låven for å fange noen gresshopper, og over åsen var det en innsjø, og vinden kom tilfeldigvis opp fra innsjøen, og den luktet vannet. Det var bare naturen dens. Den gamle høna sa klokk, 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 kom tilbake. Den sa kvakk, 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 rett i vannet. Hvorfor? Den var en and til å begynne med. Uansett hvor mye høna klokket, var den fremdeles en and. Og det er slik det er med et menneske som er forutbestemt til evig liv. Når han ser Guds lys, er det ikke nok organisasjoner i verden til å klokke ham tilbake i det. Nei, hvorfor? Det er naturen hans. Han har kanskje spist med dem i lang tid og spist deres søppel og selskapeligheter, men han kommer til et sted hvor han har funnet noe annet, så han kjenner det. Mine får kjenner min røst, sa Jesus. En fremmed vil de ikke følge. De følger kanskje noe fremmed, men nede i dem er det noe annet. La dem høre sannheten en gang, og følg med på dem. Alle faderen har gitt meg vil komme. Ja, han irettesatte ham for ikke forstå. Du er en lærer i Israel og forstår ikke disse tingene. Du må bli født på ny. Nå, det naturlige mennesket. Jeg ønsker, legg merke til noe her. Du må bli født på ny. Nå, naturlig liv. Hvis vi har et naturlig liv for å kunne være aktive i dette naturlige livet, i naturlige ting, må vi ha en naturlig fødsel. De drar deg ikke bare ut fra et tre et eller annet sted, ser dere. Stikker deg ut på en eller annen måte. De har prøvd det, men det fungerte ikke. Det må være en virkelig fødsel, naturlig fødsel for å gjøre seg aktiv slik at du kan ha de fem sansene. Gå, snakke, se, smake, føle, lukte, høre, bevege seg rundt, og så videre. For da er du et menneske, og du er underlagt alle disse tingene fordi de hører med til det naturlige livet.
Sometimes we become very wise
Og i en slik fødsel blir vi noen ganger svært kloke i verslig visdom, eller verdens anliggender, blir presidenter og store lærde og mestere, mekanikere og forskere og så videre. Og dere vet alltid, fra selve begynnelsen, at det var Kains barn som hadde den slags visdom, ikke Sets. De var ydmyke søvjetere. Men Sets barn var gudfryktige mennesker, men Kains barn var alltid smarte, høytstående, vitenskap, leger og mektige menn. Det er riktig. Bibelen sier så, vet dere. Den lærer det, og veldig religiøse, men gikk til grunne til slutt. Vi blir vise ved å gå på skole, ta stipend og så videre. Vi blir veldig vise, smarte, og kan gjøre ting og si ting, og noen ganger snakke bedre enn en mann som er åndsfylt. Sa ikke Jesus denne verdens barn er visere enn rikets barn? Ja, visst, fordi de ved sine intellekter kan de snakke og overliste og snakke bedre og ta skriften og vri på det og få det til å si ting som det ikke gjør. Åh, det betyr ikke akkurat det, men en mann sier det, kom deg bort fra ham. Gud våker over sitt ord, vet dere, sier Bibelen. Det er skrevet nøyaktig slik det skulle være, skjønner? Nå, det er skrevet på en slik måte for å forblinde, eller for å få de vise til å snuble over det. Det er så enkelt, det er grunnen til at de snubler over det, skjønner? Ja vel. All den visdommen og slik som de kan oppnå nå, men det er fra den fødselen er nedenfra, denne jorden. Den er fra jorden, og den er imot Guds ånd. Den første fødselen gjorde oss aktive her, gjør oss til dødelige mennesker på grunn av syndehandlingen i hagen, gjorde at mennesket kom inn i verden ved en kvinne. Og et menneske som er født av en kvinne har få levedager, men et menneske som er født av Kristus er evig. Jobb sa, et menneske som er født av en kvinne har få levedager, og de er fulle av uro. Legg merke til, men et menneske som er født av Kristus må bli født ovenfra. Nå, men et menneske som er født av jorden blir vis og kan nesten bli listigere. Se hvor listig djevelen var. Han lurte hver eneste prest som kom på jorden. Det gjorde han så visst. Han lurte. Han gjør det fremdeles. Ja, så visst. Han er smart. Men han møtte sin overmann en dag som beseiret ham. Og det eneste vi trenger å gjøre er bare å lene oss til ham. Han har allerede beseiret ham. Skjønner? Men er nedenfra denne visdommen som mennesket tilegner seg for å bevise og vise alle disse tingene, hvorfor mennesket skulle gjøre dette og mennesket skulle gjøre det, er i motsetning og fiendskap de kjødelige sin mot Gud. Skriften sier så. Riktig. Uansett hvor smart, kan de vri det rundt. Jeg vil at noen skal vise meg hvor Gud noen gang hadde en organisasjon eller noen gang ordinerte en, men heller fordømte det her i Bibelen. Uansett hvor smarte de prøver å være, er det i motsetning. Hvordan visdom kan stå og diskutere deg i senk og få deg til å føle deg så liten ved å fortelle deg om det, men det er i motsetning til skriftene. Noen sa til meg, «Broder Branham, det er én ting jeg har imot deg», sa, «Du er Jesus åndelig». Jeg sa, «Det er jeg ikke. Jeg hører ikke til noen organisasjon». En kirkeforstander fra en bestemt stat sendte bud her om dagen og sa, «Noen sa til meg at du er Jesus only, broder Branham». Jeg sa, «Det er tvert imot. Det er feil». Sa, «De fortalte meg at du trodde på fri kjærlighet, at menn skulle gå fra konene sine og let. Nå ser dere, det er bare løgner fra djevelen. Dere vet det». Jeg sa, «Jeg er fullstendig imot slike ubibelske ting. Jeg tror på hellighet og renhet». Jeg tror at en mann er bundet til sin kone så lenge de lever. Du skulle ikke ta henne uten å ha bedt først. Og Jesus Only-gruppen, ingenting imot dem. De er like bra som noen annen gruppe for meg, men de døper feil, de døper til gjenfødelse. Jeg tror at vi blir gjenfødt ved den hellige ånd, ikke ved vann. Jeg bruker Jesu Kristi navn i dåpen, og det er intet annet skriftsted i Bibelen som sier noe annet. Det var ikke noen i Bibelen som noensinne ble døpt i navnet til Faderen, Sønnen, Hellige Ånd. Jeg vil at noen skal komme og vise meg ett sted der en person ble døpt på den måten. Så hvis det er ubibelsk, slutt å gjøre det. Du sier det spiller ingen rolle. Det gjorde det for Paulus. Han befalte dem å bli døpt på nytt i Jesu Kristi navn, og så ta imot den Hellige Ånd. Og Paulus sa, hvis en engel fra himmelen, Galaterne 1,8, kom, lærte noe annet evangelium enn det han hadde lært, la ham være forbannet. Ser dere, det er tradisjon. Jeg snakket med en mektig mann for ikke lenge siden, sa broder Branham, jeg kan ikke. Jeg vet det er riktig, sa han, men hva kan jeg gjøre med det? Jeg sa, adlyd det. Han sa, vel, jeg er høyt ansett blant vårt folk. Jeg sa, men jeg vil være høyt ansett hos Gud, så adlyd hans ord. Du blir nødt til å gjøre et valg. Vil du tjene Gud eller mennesker? Men de velger sin organisasjon, nedsetter disse erklæringene i dem, som følges til punkt og prikke. Den første gangen det noensinne ble brukt, var i den romersk-katolske kirke. Det er riktig. Jeg vil at noen skal vise meg noe annet. Jeg leser historie også, vet dere. Så husk, det er en katolsk dåp, og alle som er døpt på den måten, er døpt inn i det katolske fellesskapet. Jeg vil bevise det før kvelden er over, om Herren vil. Det er riktig. Det er grunnen til at du må komme tilbake. Ikke Jesus Only. Nå, det er mange fine mennesker i Jesus Only-menigheten. Mange fine mennesker i Assemblies of God, Church of God, Metodistene, Baptistene, Presbyterianerne og katolikkerne. Men det er ingen av dem som er menigheten. Ikke en av dem. Det er individer der inne som tilhører menigheten, men det er ikke den denominasjonen de har som gjør dem til menigheten. Slik mennesker prøver å gjøre det, det er feil. Om bare et øyeblikk skal vi gi dere noen skriftsteder om en liten stund. Ja, for å være aktiv på jorden må du fødes naturlig for å være aktiv. Og en slik fødsel gjør oss vise, som jeg har sagt, skjønner. Og vi blir smarte, intelligente. Vår intellekt gir oss det. Men husk at den fødselen, selve begynnelsen av den, er i motsetning. Den er jordisk og i motsetning til Guds ord. Dårskap for Gud og hans plan. Uvitende om Guds plan. Hvis det ikke var så, ville Nikodemus ha visst mer om det enn Jesus. Skjønner? Er du en lærer i Israel? Skjønner? Ser dere hvor denominasjonen deres går? Hvor deres mektige, smarte menn som møtes og utarbeider sine planer og systemer? La meg fortelle dere dette. Hver gang Gud sender et lys på jorden på noe i skriften, løper de rett av gårde med det, og så snart en mann er død, lager de en organisasjon ut av det. Og så snart de organiserer det, jeg ønsker å spørre en hvilken som helst historiker til stede, her nå eller på lydbåndene, om å komme og vise meg hver gang mennesket noen gang organiserte en menighet, døde den rett der og reiste seg aldri igjen. Det er i motsetning til Gud. Det er i motsetning til skriften. Derfor er jeg imot det. Alt som Gud er imot, hvis Gud er i meg, så er jeg imot det Gud er imot. Hans fiende er min fiende. Hans menighet er min menighet. Hans liv er mitt liv. Han ga sitt liv. Han ble meg, slik at jeg ved hans nåde kunne bli lik ham. Skjønner? Vi byttet plass. Han ble en synder som meg og døde for meg i mitt sted, slik at jeg kunne bli en sønn av Gud, slik han var. Ser dere nå hvor denominasjonen deres har kommet til allerede? Vi har ikke begynt. Vise i verslig visdom, men døde for Guds plan. La oss nå se tilbake. Stoppe her bare et øyeblikk. Adam var i motsetning til Guds plan, fordi han hadde vært ulydig mot ordet. Prøvde å lage seg et dekke, en religion. Det mislyktes, og det har alltid mislykkes. Det mennesket prøver å gjøre. Nimrod tok feil. Kora gikk til grunne. Hva prøvde de å gjøre? Lage en organisasjon.
Jesus
Og etter det, da de til slutt organiserte seg, fant Jesus dem døde. Sa, dere har øyne, og dere kan ikke se. Dere har ører, og dere kan ikke høre. Skjønner? Sa, dere er blinde og leder de blinde. Dersom en blind leder en blind, faller de ikke begge i grøfta? Han sa, du er en lærer i Israel og kan ikke engang forstå hva den nye fødsel er. Når, hvis dere hadde holdt dere unna tradisjonen og holdt fast på ordet, ville dere ha visst at jeg skulle komme for å gi mennesker ny fødsel. Dere ville ha kjent min dag. Hvis dere hadde kjent Moses, hadde dere kjent meg. Moses talte om meg, og han sa jeg ville komme, og her er jeg. Og hvis jeg ikke gjør de tingene som Moses og profetene sa jeg ville gjøre, så tro meg ikke. Hvis jeg ikke gjør Guds gjerninger, så tro meg ikke. Men dersom dere ikke kan tro meg, som er en mann, og dersom dere ikke kan tro meg fordi jeg er en mann og gjør Guds gjerninger, tro gjerningene, for de vitner om det jeg gjør. Skjønner? Men da, som i dag, hvis han hadde levd på jorden i dag, ville Assemblies of God hatt en, Oneness ville hatt en, og alle ville hatt en Jesus. Ja, visst, denne nominasjonen deres må ha ballen, skjønner. Enten så har vi den, eller så har ingen den. Splitter broderskapet. Jeg husker en liten gutt som het Lille David. Han er en mann, gift nå, har en familie, tror jeg. Jeg husker da han først begynte. Jeg dro til St. Louis. Jeg har hørt om små guttepredikanter som gikk opp dit og sa, Jesus, en liten gutt, født i en krybbe. Mamma, hva var resten av det? Men ikke denne lille gutten. Han kastet av seg jakken sin, tok en tekst og forkynte. Men hva var han? Han var tilfeldigvis en Jesus only. Faren hans, herr Walker, hørte til Jesus only. Ja, Assembly stort ikke det. De måtte få seg en liten David. Ja, resten av dem måtte få seg en liten David. Og en gang da den lille gutten holdt et møte nede i Florida, sendte han bud på meg om å komme ned og hjelpe ham. Og broder Moore og jeg leste de to første sidene i avisen. Men ingenting annet enn små Davider. Hver eneste menighet hadde en liten David. Åh, du store min, ja, hvis en gruppe av Guds eldste hadde gjenkjent gaven i den lille karen, ville han ha sendt tusenvis av sjeler inn i riket. Ser dere? Si at han skal glemme sine menneskelige tradisjoner og lignende. Gud hadde en gave i livet hans. Bruk den. Da guddommelig helbredelse først ble presentert, hadde alle en følelse i hendene og kunne lukte sykdommer. Åh, du. Hvorfor? De måtte gjøre det, for organisasjonene deres var bak i løpet, ser dere. Dere har organisasjonen deres foran Guds plan. Dere tror det er. Men Gud har sin menighet som går fremad like fullt. Et mystisk legeme. Du blir ikke medlem av det. Du må bli født inn i det. Vis i verdens visdom, men døde i Guds planer. Si meg da, du kan fortelle dem og bevise for dem at de tar feil ved Guds ord og løfte, og fremdeles vil de ikke se det. Jeg kan sette meg rett ned og ta ordet og vise dere at denominasjonen er feil. Jeg kan vise dere at læresetninger som dere har i dag er feil, ser dere. Disse kirkelæresetningene. Vise at det er feil. Og de vil si, vel, vi er blitt opplært til å tro dette, ser dere. Etter min mening er det kjøtt, hvis dere forstår hva jeg snakker om, kanonføde. Ja, det er riktig. De kan ikke se. Jesus sa, dere kan ikke se slik at dere kan komme til meg og få liv. Der var Nikodemus, en hedelig mann, en mektig mann, en biskop i kirken sin, berømt mann, elsket av alle, og kom til Jesus og visste ikke noe mer om livet enn noen ting. Han var helt uvitende om det da Jesus irettesatte ham for det, men han var oppriktig nok til å komme. Resten av dem ville ikke engang komme. De stod på avstand med øverste prestene og med biskop så og så, skjønner. De stod på avstand med dem og foretrakk heller tradisjonene fra de eldste fremfor å høre Guds ord. Nå, du kan fortelle dem, de vil ikke høre på det. Du kan helt nøyaktig, kunne du forestille deg, jeg vil spørre dere om noe. Jeg mener ikke dette vanhellig. Nå, brødre som hører på lydbåndet, jeg mener ikke dette vanhellig. Kunne dere se for dere at jeg gikk ut her, og en knute på treet kunne spørre meg, hvordan i all verden går du rundt slik som det? Jeg har liv, jeg er en knute på dette treet. Han kan bevise at han har liv, men det er feil slag. Hvis han ønsker å gå rundt, den eneste måten han kan gå rundt, se, smake, føle, lukte og høre, hvis han kunne snakke og si til meg og spørre om det, den eneste måten er at han måtte bli født på samme måte som jeg er født. Amen. Han vil aldri forstå det på noen annen måte. Men hvis han er født på samme måte jeg er født, så vil han vite de tingene jeg vet. Amen. Du, ja, sir, du kan ikke fortelle en knute på tre hvordan vi beveger oss rundt og er aktive. Den måtte ha mottatt vårt slags liv for å forstå det. Samme med ånden. Det samme er med ånden, ellers så kan du ikke forstå den. Det er ingen vits å prøve å forstå den, bare kom til ham først. For uten at en person blir født på ny, kan han ikke engang se Guds rike, sa han. Det vil si, forstå det. Du må bli født på ny for å kunne forstå det. Vel, sier du, jeg er født på ny, og fornekter ordet. Hvordan kan du være det? Ditt eget liv stadfester det for deg. Din egen gruppe som du hører til, av samme ulla. Skjønner? Vent til vi kommer til de tingene om en liten stund, ser dere. Kommer vi ånden, og da kan du fortelle folk om åndens ting som ikke er født av ånden. Du må bli født av ånden for å kunne forstå åndens ting. Det Jesus sa, vinden blåser dit den vil. Du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den går. Skjønner? Slik er alle som er født av ånden. De kan ikke fortelle deg. En mann som er født av ånden bekymrer seg ikke. Han overlater til Gud å tenke. Tror dere at jeg kunne stå på plattformen her, ta en tanke og fortelle en mann bak der, hans navn er John Doe, og han kommer fra så et sted, han har gjort dette, og han giftet seg med en annen kvinne der tilbake for 20 år siden, og han fikk barn med denne kvinnen, han må ta denne tingen tilbake og gjøre det. Tror dere at jeg ved å resonere kunne gjøre det? Ingen slik visdom i denne fødselen her på jorden for det. Det er utenfor det. Det må komme ovenfra. Så, når du er født av ånden ovenfra, livet som var i ham, som gjorde de tingene, sa, de gjerninger jeg gjør, skal dere gjøre også. Din fødsel må bli forandret. Du er blitt forført. Du kan ha talt i tunger, du kan ha hoppet opp og ned, du kan ha ropt, du kan ha gjort alt dette, det eller hint. Du kan ha vært et trofast medlem. Det samme var Nikodemus. Ser dere, men han manglet fødselen. Og når du fornekter ordet, prøver å plassere det et annet sted, og gjør noe med det og splitter det på den måten, så sa Jesus, disse tegn skal følge den som tror, gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for enhver skapning. Så lenge evangeliet blir forkynt, skal disse tegn følge. Fortell meg stedet der han noen gang tok det bort fra menigheten. Vis meg skriftstedet der han sa, noen gang sa, bare for så lenge, han sa, i hele verden, og for enhver skapning. Ja, du må motta den slags liv som han hadde, for å kunne leve hans liv. Og når du ser hans liv, så vil du kjenne hans ord. Det er riktig. Når han, personlig pronomen, ikke en tanke, ikke en innbilling, ikke en fornemmelse, men når han, den hellige ånden, er kommet, vil han ta disse tingene som jeg har sagt dere, åpenbare dem for dere, og vil vise dere de kommende ting. Det er fødselen, det er stadfestelsen på at det er ordet. Og når en mann sier at han har den hellige ånd og fornekter Guds ord og plasserer et annet sted, hvordan kan den hellige ånd fornekte sitt eget ord? Nå, vis meg en organisasjon i ordet. Slik er det. Skjønner? Ja vel. Kunne du tenke deg en forretningsmann? Nå, her er så langt bak menigheten vår er. Kunne du tenke deg en forretningsmann som har startet opp en forretningsvirksomhet her nede? Det er virkelig en blomstrende forretningsvirksomhet, og han må skaffe seg litt hjelp ganske raskt. Og han gikk til en haug med døde menn, lik, og sa, vil dere komme og arbeide for meg? De ville ikke ha vært noen nytte for ham. Det er grunnen til at organisasjonen aldri reiser seg igjen. Skjønner? En haug med døde, vantro, som samler seg sammen, som Nimrod, som Kora, som ned gjennom tidsalderen. Hvordan kan han brukte det aldri? Brukte aldri en organisasjon. Han kan ikke gjøre det. De er allerede ute av Guds vilje. Den har gått utenfor det. Den er utenfor rekkevidde. Den er utenfor rekkevidde. Hvordan kunne du gå til en mann som ikke kunne bevege seg, lammet hode, hånd og fot, og si til ham at du vil at han skal løpe et kappløp for deg? Løpe dette løpet med tålmodighet, legge til side. Skjønner? Hvordan kunne han gjøre det, når mannen ikke kan bevege seg? Han er lammet. Du må få lammelsen ut av ham først, så kan han løpe. Det er hva organisasjonen trenger, en guddommelig helbredelse. Du, jeg håper jeg ikke finner høres kritisk ut, ser dere. Jeg kritiserer ikke, men hvis en spiker ikke blir slått ned hardt, glir den lett ut. Skjønner? Det er derfor den hellige ånd ikke kan bruke en denominasjon. Så snart den, husk, jeg tror at Martin Luther hadde den hellige ånd, uten tvil. Kanskje ikke den porsjonen den er i dag, for den var ikke gitt ut. Vi har gått igjennom dette, dere fra tabernaklet, her på tavlen. Men han trodde på Gud, og den som tror, har evig liv. Jeg trodde ikke det var noen andre som trodde det, liksom meg, inntil i morges. Jeg hørte på Charles Fuller mens jeg kjørte nedover. Han tror også at den nye fødsel ikke er dåpen i den hellige ånd. Den nye fødsel er å bli født. Den hellige ånd er dåpen. Skjønner? Ja vel. Nå finner vi ut at denne mannen må bli født på ny for å kunne være aktiv. Ja vel, å bli født av kjødet, da har du verdens visdom. Og verdens visdom adlyder sin kjødelige lærer. Riktig. Det er nøyaktig derfor en mann som ikke har den nye fødselen, og forteller ham Guds ord, vil de adlyde sin biskop, sin kirkeforstander, eller sin organisasjon, i stedet for livets ord. Hvorfor? Han kjenner ikke til noe annet enn det. Ja, du vet, en dag blir jeg kanskje en kirkeforstander. Ja, Nikodemus var en lærer. Det var over en kirkeforstander. Det var over en pastor. Det var en lærer i Israel. Skjønner? Ja, og han var en mektig mann. Han hørte til denne gruppen og visste ingenting om Gud. Skjønner? Alt han kjente til var litt historie. Hva er vitsen med en historisk Gud hvis han ikke er den samme i dag? Hva er vitsen med Moses Gud hvis han ikke er den samme Gud i dag? Hva er vitsen med en Gud som kunne frelse en mann på et kors som ikke kunne frelse en i samme tilstand i dag? Som jeg alltid har sagt, hva er vitsen med å gi kanarifuglen din gode frø og vitaminer for å la ham få gode sterke vinger og fine fjær og sette ham i et bur? Jeg skjønner det ikke. Prøv å fortelle ham om en Gud med kraft og slik, og putt ham inn i en organisasjon som ikke engang tror på noe slikt. Skjønner? Det er helt ut. Det er grunnen til at den mislykkes. Den er død. Du kan ikke bruke den. Gud har aldri brukt den. Bare tenk, den hellige ånd brukte aldri på noen tidspunkt en organisasjon noe sted i skriften, eller noe sted i historien. Hvis noen på dette lydbåndet, eller som er til stede, kan vise meg hvor den hellige ånd tok en organisasjon og gjorde noe på jorden, kom og fortell meg. Jeg vil at dere skal fortelle meg historieboken det kom fra. Dere vet at det ikke er skriften, så jeg vil at dere skal vise meg historien det kom fra. Gud brukte aldri noe slik, han bruker et individ, alltid. Ja vel, å bli født av ånden. Nå, å bli født av kjødet og ha verdens visdom, den visdommen vil adlyde sin kjødelige lærer. Å bli født av ånden er å tro og adlyde Bibelens lære ved den hellige ånd. Og en mann som er født av ånden vil adlyde Guds ord uansett hva en hvilken som helst tradisjon forteller ham. Slik er det bare. Du er gjenfødt. Det er grunnen til at du ser. Å tilhøre en organisasjon? Sette alt din lit til den? Nå, jeg sier ikke at menneskene i organisasjonen ikke er født på ny. Nå er vi kommet til det om en liten stund, om Herren vil. Selvfølgelig er de det, men de er individer. Ikke organisasjonen som er født på ny. Individene der inne er født på ny. Men organisasjonen bare holder ham borte fra Gud. Det er alt den gjør. Skiller deg. Ja vel. Til tross for at det er menneskelig, underviser denominasjonen menneskelære. Det er alltid i strid med Guds vilje. Å bli født på ny betyr å bli født ovenfra. På ny betyr ovenfra. Jeg antar at dere vet det, sier dere. Å bli født på ny betyr å bli født ovenfra. Noe dere vil forstå, dere kan studere det hvis dere ønsker, leksikonet, ser dere, betyr en fødsel som er kommet ovenfra. Fordi du har blitt født her, nå for å bli født på ny, må du bli født her oppefra for å bli født på ny. Da er det riket så mye høyere enn dette riket, så mye større enn dette riket, at dette riket blir dårskap for det, og det blir dårskap for dette. Som jeg ofte har sagt, jeg og min kone gikk her for ikke lenge siden bort for å handle noen dagligvarer for noen få måneder siden. Og vi så en kvinne som hadde et skjørt på seg, og det var det underligste vi hadde sett på lenge. Vel, i morges, jeg sier ikke dette vanhellig, da hørte jeg en av de store, berømte organisasjonene. Og min datter og jeg hørte på radioen mens vi kjørte for å innvie en menighet. Og en sang de sang, et eller annet av så-så, noen av den klassiske syngingen, som for meg høres ut som kvinner som holder pusten til de er blå i ansiktet, og så tror at det er synging. Det er skriking. Det er like god gammeldags pinsesang, rett fra hjertet. Du kunne ikke holde tonen i en kullbøtte, men du synger like fullt, lager en jublende lyd for Herren. Jeg mener, det er åndelig. Jeg liker det. Men det å holde pusten til du blir helt blå i ansikt og dø bort, og så komme tilbake, hvem? Du vet ikke engang selv hva du synger. Hvordan kan du forvente at noen andre skjønner det? Slik er det. Jesus sa, vi taler om de ting vi vet. Det er riktig. Det er riktig. Det vi burde gjøre er å synge det vi vet i hjertet vårt, det vi føler. Og da de var ferdige, min datter studerer musikk, sa hun. Broder, sa hun, det var virkelig en klassiker. Jeg sa, ja, men hvor mange i det koret på rundt 50 mennesker tror du hadde sigarettånde? Hvor mange i det koret tror du tok ikke en liten selskapelig drink i går kveld, som var lørdagskveld? Hvor mange kvinner der hadde kortklippt hår? Hvor mange hadde sminke på seg når pastoren for menigheten for noen dager siden sa Gud skapte en vakrere verden da han oppfant sminke? Når vi vet at det var én kvinne i Bibelen som sminket ansiktet, og Gud gjorde henne til hundemat. Og vi, hvem som helst som vet noe om menigheten og om hedninger, vet at sminke er hedens karaktertrekk, alltid vært, og likevel gjør kvinner det. Og menn røyker, drikker og holder på, og står der og synger, stemmer som det. Vi kommer til det om en liten stund, rett her. Ja vel. Tilhører en organisasjonstankegang når det kommer til å bli skuffelser ved dommen, etter min mening. Å bli født av ånden er å tro og leve i ånden, er å forstå og tro med ditt hjerte at Jesus er Kristus, og dette er hans ord, at ingen andre ord kan legges til det eller tas bort fra det, uten at ditt navn blir fjernet fra livets bok. Den var sterk. Hvis du legger én ting til det i tradisjonen din, eller tar én ting bort fra det, vel, Kristus sa selv, deres navn skal bli visket ut av livets bok. Nå, finn organisasjon, denominasjon i Bibelen. Du vil flykte fra det. Ja vel. Uansett hva mennesker måtte mene, er denominasjonsundervisning i strid med Bibelen. Ja. Født på ny betyr en ny fødsel ovenfra, født ovenfra. Da er vi aktive i tingene ovenfra. Å du, for det er ham selv som handler i sitt ord gjennom deg, hans gren til vintreet. Det var derfor Jesus sa, hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro meg ikke. Ja, visst, han sa, ingen har steget opp til himmelen, bortsett fra han som kom ned fra himmelen. Se ham for skikk på Nikodemus her, da Nikodemus, du vet, de tenkte at han som var en mann ikke kunne være Gud. Og han sa, og der sa han, ingen har steget opp til himmelen, bortsett fra han som kom ned fra himmelen. Det er menneskesønn som nå er i himmelen. Det var for mye for ham. Hvordan kunne han, menneskesønn, komme ned fra himmelen, og var den samme som steg opp til himmelen, og den samme ene som sto der på toppen av dette huset og snakket med Nikodemus, og var nå i himmelen? Vel, han burde sett at det var Gud. Han er allesteds nærværende, overalt. Skjønner? Men han, i tradisjonene sine, skjønte ikke det. Han var ikke åndelig sinnet. Det kjødelige sinn kunne ikke gripe det. Han sier, hvem sier menneskene at jeg, menneskesønn, er? Noen sier, vel, han er Davids sønn. Han sa, hvorfor kalte da David ham i ånden Herre? Sa, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiende til fotskammel under dine føtter. Hvordan han er både Davids rotskutt og ett. Han var før David, han var David og etter David. Skjønner? Han er Davids rotskutt og ett. Bibelen sier det, både Davids rotskutt og ett. Hvordan kunne han være hans sønn da? Hvordan kunne han være hans herre? Bibelen sier, fra Dav spurte de ham ikke om noe. Jeg tror det var en god tid også. Ja, sir. Ja vel. Born again from above. Then we are active in things from above. Født på ny ovenfra, da er vi aktive i ting ovenfra, og for hans liv er i oss, som er hans ord som stadfester ordet selv. Ånden som er i deg er ordet gjort kjød i deg. Ånden anlyder ordet og er aktiv i å stadfeste ordet. Nå, ånden er ikke aktiv i noen denominasjon. Den er ikke interessert i å danne organisasjon, fordi ånden selv er i strid med organisasjonen. Organisasjonen ser etter verslige ting, verden sin, og de lager store templer og kultiverte ting, og store kultiverte organisasjoner, kultiverte predikanter og så videre, og den beste klassen i byen. Der ånden prøver å finne ærlige hjerter, der ånden er ivrig etter å manifestere og bevise at et hvert Guds ord er sant. Hvordan kan ånden arbeide i en organisasjon når den fornekter å ta læresetninger i stedet for ordet? Kan ikke gjøre det. Så ser dere, det er dødt. Gud går ikke til de stedene for å finne sine, en gruppe av menn til å arbeide for ham, for de er allerede døde, de er vantro mot ordet, ellers hadde de ikke vært der inne. Skjønner? Nå, vi er aktive i tingene ovenfra. Nå ånden adlyder ordet. Nå, det er riktig, fordi ånden gir ordet liv. Skjønner? Bokstaven slår ihjel, ånden gir liv. Nå, jeg kom opp i dag og kikket på de store, vakre trærne utover skogen. De store åsene var bestrødd med brunt, gult, evig grønt. Jeg sa, vet dere hva det er? Jeg sa, vi har nettopp hatt et dødsfall, og Gud har satt sin bukett ut, stukket dem ned i åsene. De er begravelsesblomstene. Livet har gått tilbake til støvet. Gud har nettopp begravet alle sine frø fra blomstene, og slikt begravet dem tilbake, og han har nettopp latt sin bukett blomstre ut. Han ser utover jorden, fordi det er begravelsesblomster. Men når solen står opp igjen, skal frøet komme til liv igjen. Amen. Ja vel, ånden er interessert i å stadfeste ordet. Og hvis du tok imot tradisjonen i stedet for ordet, nå du sier, vel, vi tror det hele, men broder Branham, jeg vet vi ikke tror dette. Så er det akkurat der du stopper. En feltprest fortalte meg en gang at en kaptein sa, eller jeg tror det var en major som sa, feltprest, gå bort dit, det er en kaptein som er døende. Han har blitt beskutt med maskingevær. Han gikk bort der, og kaptein kjempet. De dro ham inn i et Røde Kors-telt, og han sa, kaptein, han kikket opp gjennom gurglingen av blod, og han sa, ja, sir, og han sa, du er feltpresten. Ja, han sa, du er døende, kaptein. Han sa, jeg vet det. Han sa, er du en kristen? Han sa, jeg var det før. Sa, hvor forlot du ham, kaptein? Han sa, du vil finne ham nøyaktig der du forlot ham. Det stemmer. Kapteinen sa, jeg klarer ikke tenke. Feltpresten sa, det bør du. Du har ikke mer enn et par minutter til, slik du kjemper. Munnen var åpen, blod kom fra munnen og ørene hans, og maskingeværkuler over hele ham, sa, du bør skynde deg, lungene dine fyller seg opp. Og kapteinen begynte å tenke tilbake mens han lå der og kjempet. Et smil kom over ansiktet hans og sa, jeg vet nå. Sa, hvorfor lot du ham? Start rett der. Han sa, nå lukker jeg mitt øye. Det var der han forlot ham, det var der han finner ham. Når organisasjonen din lærer noe i strid med ordet, så forlater du ham rett der. Kom rett tilbake, fordi han er aktiv ved å stadfeste og gjøre det ordet sant. Det var det Jesus var, gjorde alltid faderens vilje. Skjønner? Ja vel. Så, ser dere, Nikodemus' organisasjonsforståelse betydde ingenting for Gud. Nå spiller ingen rolle om han var en stor kar, som vi kaller det, i organisasjonen. En lærer i Israel. All hans lærdom og innsikt betydde ikke dette. Da han sto fremfor Kristus, ble han bare irettesatt for det. Nå, jeg kan forestille meg at hele folket sa, «Hellige Fader Nikodemus! Hellige Fader Nikodemus! Vi bukker for deg, sir.» Men da Jesus, han sto fremfor Gud, irettesatte han ham for hans uvitenhet. Så du ser hva alt det fører til. Glem det. Kom igjen, la oss gå til Gud. Det er riktig. Ja vel. Heller ikke betydde Koras store innsikt noe. Eller Adams. Begge to fornektet Guds stadfestede budskap. Nå, la oss lytte nøye nå. Vi kommer til å komme på dypt vann om et øyeblikk. Ser dere, hver enkelt av dem, grunnen til at de kom i vanskeligheter, Nikodemus, Kora, Nimrod, og så videre, er fordi de ikke gjenkjente Guds budbærer med det stadfestede ordet for den tiden. Nå, alle vet det. Når vi kunne dvele ved det en lang stund. Men Gud forutsier og sier en bestemt ting vil finne sted. Mennesker danner organisasjoner og rotfester seg der. De trodde på en kommende Messias. Å, jødene, å, du store. Ja, visst. Men da Jesus kom slik han gjorde, sa de, det kan ikke være ham. De klarte ikke å forstå ordet. Når Jesus kom ikke i motsetning til ordet, gjorde han, men han kom i motsetning til organisasjonens tolkning av ordet. Moses kom ikke i motsetning til ordet, han kom nøyaktig i samsvar med ordet, men Kora klarte ikke å se det. Og hele veien gjennom har det vært på den måten. Hør nå her, dette budskapet for tiden kan ikke bare være noen som sier, vi har sannhet når vi har dette. Det må være forutsagt i hans ord, og så etter at ordet er lagt fram, må det bli behørig stadfestet ved ordet. Jesus var behørig stadfestet av Gud ved ordet. Han sa, hvis dere hadde kjent Moses, hadde dere kjent min dag. Riktig nok talte profeten om ham, riktig nok fortalte alle profetene hva han var, og likevel forblindet det dem. De kunne ikke forstå det. Skjønner, men Jesus var, og jeg ønsker å si dette for lydbåndet, og for dere også, ser dere, budbæreren med budskapet for tiden. Nå hvis du går, si syvende dag, adventistene, vi har det, bare hold sabbaten. Vis meg det i skriftene. Fru Eddie Baker sa hun hadde det, vis meg det. Jehovas vittner sa de hadde det, vis meg det, skjønner? Metodistene sa de hadde det, vis meg det. Baptistene sa de hadde det, vis meg det. Vis meg hvilken som helst organisasjon. Jeg beviser for dere at de alle sammen er ute av Guds vilje. Alle sammen er i motsetning, lærer menneskelige tradisjoner i stedet for Guds ord. Jeg kjenner ikke til en av dem som vil akseptere tingene som virkelig er skrevet i Bibelen slik det er. Det er riktig. Men når noen kommer og sier, «Jeg har budskapet for tiden», må han være behørig, sett og forutsagt skulle komme. Da døperen Johannes vandret der ute, sa de, «Er du Kristus?» Han sa, «Det er jeg ikke». Sa, «Er du Elias?» Han sa, «Det er jeg ikke». Han sa, «Hvem er du?» Han kunne identifisere seg selv. Han hadde budskapet for tiden. Han sa, «Jeg røsten av en som roper i ødemarken», som profeten Jesaja sa. Nå, hvis min fødsel og liv ikke samsvarte med det, så ta ikke imot meg. Da Jesus kom, var det samme. Den samme tingen. Budbæreren med budskapet må være et forutsagt budskap av Gud. Og så stadfester Gud, som taler gjennom denne budbæren, at det er sannheten. Hører dere det? Forstår dere det? Forstå det. Det må først være, så sier Herren, forutsagt. Og deretter må budbæren med budskapet være nøyaktig det Gud sa ville finne sted på det tidspunktet. Det var slik Moses var. Det var derfor han falt på sitt ansikt fremfor Gud og sa, «Gud, du sendte meg!» Han sa, «Skill deg fra den flokken!» Ser dere hva jeg mener? Det har alltid vært dette som har fordervet menneskets sinn, fått dem bort fra Guds vilje. Husk nå, forutsagt ved hans ord og behørig stadfestet ved hans ord. Nå sa Jesus, hvis jeg ikke gjør gjerningene som av Gud, så tro meg ikke. Ser dere, hvis jeg utelater, si meg, hvem av dere kan fordømme meg for synd? Hvem av dere kan vise meg at jeg er en vantro? Nikodemus sa, vi vet at du er rabbi, du kommer fra Gud, for ingen kunne gjøre de tingene uten at Gud var med ham. Skjønner? Så det viste at han var en troende. Nå, vi som kjenner kirkehistorien, nå prøv å konsentrere dere. Det er ikke sent ennå, ser dere. Så bare lytt virkelig nøye, og jeg vil prøve å være så rask jeg kan. Jeg vil lytt nøye til lydbåndet. Nå, alle som noen gang har lest kirkehistorie vet at første gang kristendommen noen gang ble organisert, var den romersk-katolske kirke. Nå, hvis det var noen gang før det, vil jeg at noen skal ta med historien og vise meg. Jeg er en nær venn av Paul Boyd, mange store historikere. Jeg har på arbeidsrommet mitt der The Post Nicene, Council the Nicene, Council the Nicene Fathers, alle de hellige skriftene til kirken som jeg kjenner til. I 33 år har jeg studert dem, gått gjennom dem. Det var aldri en organisasjon. Den katolske kirke er organisasjonens mor. Vi vet at det er sannheten. Menigheten ble aldri organisert, fikk en denominasjon før den katolske kirke, og ordet katolsk betyr universell. Og de dannet en statskirkereligion og etablerte den over hele Romas herredømme, og det hadde nesten erobret størstedelen av verden på den tiden. Den var statskirke, og de som ikke ville adlyde den, ble drept. Nikea-rådet, 15 dager med blodig kamp, da ekte Guds profeter, da de sto frem derimot i den katolske kirke, hvorfor den først ble startet? Ja, vi vet det alle sammen, jeg har undervist det her. Hvordan det i virkeligheten var Aquilas og Priscilla som var pastoren, Aquilas var pastoren i den romerske menighet. Da den hellige ånd falt på pinsedagen, falt den på jøder fra alle nasjoner under himmelen. Men noen få dager etter det hadde Peter en visjon på hustaket om å gå opp til Cornelius, en romer, en rettferdig mann, og han ba, og den hellige ånd falt på ham. Etter en stund begynte de høye embedsmennene å ta imot det. Aquilas og Priscilla reiste til Roma, og de organiserte seg ikke, men satte i orden den første romerske menighet. Og da de gjorde det, hadde de sine brødre og søstre, og Claudius i sin regjeringstid utviste alle jøder fra Roma, og det var nøyaktig på det tidspunktet den romersk-katolske kirke sier at Peter var i Roma. Vis meg ett skriftsted der Peter noen gang var i Roma, eller noen historiebok som sier han var det. Han var ikke det ifølge Guds ord, og det er det jeg tror. Og hvordan kunne Peter, en jøde, i det hele tatt finne seg avgudstyrkelse, og slik som de har, og tilby avguder og ting, hvor, ser dere? Hvordan kunne han gå imot sin egen lære her? Tøv! Ikke mer enn protestanter gjør også. Vent, vi skal komme til det etter en stund, etter hvert, om Herren vil. Legg merke til nå. Vi finner ut at akkurat det tidspunktet som kirken sier at Peter var i Roma, sier historien at Claudius, og Bibelen sier også, hadde utvist alle jøder fra Roma. Og Paulus reiste gjennom Efesus og kom til de øvre distriktene der, der han finner disse disiplene, og han hadde vært der oppe og besøkt Aquilas og Preskilla. Etter deres bortgang begynte de romerske brødrene i denne menigheten å forme sine egne ideer, og de innførte avgudsdyrkelse. Og deretter under Konstantin, hvilken hans mor var en sann kristen, og håpte sønnen hennes ville bli, men han var en politiker. Og han så at mesteparten av Roma, eller en stor del av det, av den fattige klassen, allerede hadde tatt imot frelsen gjennom Kristus. Og så begynte de å bli veldig populære fordi de tok ned Venus og satte opp Maria, og tok ned Jupiter og satte opp Peter og så videre på den måten, og disiplene, og det var en veldig populær religion. Og de var modige. Disse kristne ville dø. Og den katolske kirken sa, vi var i begynnelsen. Det er nøyaktig sannheten. Den katolske kirke begynte på pinsefestens dag. Men her er det som tok henne ut. Hun organiserte seg og tilførte dogmer fra ordet. Og den siste dogmen, dere over 10 år kan huske den siste dogmen, Marias oppstigning for omtrent 10 år siden. En ny dogme lagt i menigheten, i stedet for skriften er det dogme. Og de vil ha deg forstå her og nå at de ikke bryr seg om hva skriften sier, det er hva kirken sier. Den presten sa til meg, Gud er i sin kirke, jeg sa, Gud er i sitt ord. Han sa, vel, Bibelen er bare historien til den første katolske kirke. Jeg sa, da er jeg en tidlig katolikk. Jeg sa, det gjør meg til en mer katolikk enn deg, som er en prest, skjønner? Jeg sa, hvis det er slik, så er jeg det. Jeg sa, du skjønner, jeg tror nøyaktig det apostlene lærte. Du tror det mennesker har sprøytet inn i det. Og det var nøyaktig den veien de gikk. Ja, visst. Slik var det. Slik gikk den nøyaktig den veien. Legg noe merke til historien. Da begynte de å legge til dogmer. Dogme. Og da Paulus kom over, vet vi ifølge historien at han ikke engang besøkte den første menigheten fordi han ikke kunne utstå avgudsdyrkelse. Og han besøkte den andre menigheten som de hadde grunnlagt, andre menigheten i Roma. Og da Nikea-rådet kom, fikk Konstantin ideen om å forene riket sitt, nøyaktig det samme som Akab gjorde med Sabel, ved å gifte seg der nede, skjønner? Og da han så en sjanse til å forene folket sitt og skape en stor, mektig nasjon ut av det, tenkte han at de skulle få sin religion, så han lagde en statskirkereligion til dem. Og da de hadde Nikea-rådet, og disse spørsmålene dukket opp, om det var én Gud eller tre, om de skulle døpe Jesu Kristi navn, eller Fader, Sønn og Hellig Ånd, alle disse andre spørsmålene kom til en konfrontasjon der inne. Og da de gjorde det, kom noen av de gamle profetene ut dit, uten noe annet enn søverskinn svøpt om seg og spiste urter. Riktig! Men de store embedsmennene, som allerede hadde arbeidet seg vei i menigheten, stengte dem inne med verslig visdom. Men de hadde, så sier Herren. Hun gikk inn i hedens mørke i omtrent 1000 år. Men hun brøt fram igjen for å blomstre. Det er riktig. Du kan ikke drepe det. Jeg vil gjenopprette, sier Herren, alle årene disse tingene åt. Denne nasjonene innførte dogmer. Og å gjøre dette, og innføre dogmer, den eneste måten som noen menighet, den eneste måten som noen denominasjon kan komme bort fra Guds ord, er å innføre dogmer i stedet for de hellige skriftene. Er å prøve å legge til tradisjon eller doktrinen til menigheten din, selv om den er i strid med skriftene. Så hvordan kan du fordømme den katolske kirke når dere gjør det samme som de gjorde? Forstår dere? Ja vel. Nå bare tenk, skriften kan ikke feile. Dogmer er en løgn til å begynne med. Og når du aksepterer en denominasjon, har du allerede en dogme. Fordi det er noe som er lagt til. Det er ikke i skriften. Det er ikke i skriften. Det ikke noe slik som en organisasjon. Jesus sa aldri, jeg sender dere ut i hele verden for å lage en organisasjon. Nei, sør, ikke noe slikt. Å gjøre dette å forkaste de hellige skrifter. Da dette ble gjort, ble det forandret fra menighet ved fødsel til menighet ved dogme og læresetning. Ikke menighet, la meg be om unnskyldning. Losje, du født inn i menigheten, men du blir medlem av en losje. Det ikke baptistmenigheten, metodistmenigheten, pinsemenigheten. Det baptistlosjen, pinselosjen og metodistlosjen. Du blir medlem av dem. Du kan ikke bli medlem av menigheten. Det finnes ikke noe slikt. Du blir født inn i den. Nikodemus ble fortalt det. Ser dere hvor dere Å, du store. Det derfor jeg imot det. Ikke mot menneskene i den. Systemet som jeg imot. For de kan ikke, om en av de eldste eller noe annet, en av de menighetene forkynner noe som i Bibelen, som i strid med den doktrinen, det lærefundamentet de har i den menigheten, blir han utestengt på et blunk. Ja, sir, noen av dem så vanskelig at de ikke engang tillater en vekkelse å komme til en annen menighet, med mindre det en av deres egne menn. Ja, de så... Noen skulle en gang gi en predikant rett her i dette landet. Stod en liten predikant her nede på gaten, som ropte og bad om en omvendelse og sa, «Kom, ta imot Kristus, bli fylt med den hellige ånd», og slik som det. Og noen fra en pinseorganisasjon kom bort og ga mannen en dollar i hendene, og måtte gå og omvende seg fordi han hadde vært utro mot menigheten sin. Snakk om katolsk! Det riktig. Og dere vet hvem jeg snakker om, også. Eller denne menigheten gjør det i alle fall. Ja vel. Å gjøre dette å forkaste skriften. Når dette blir gjort, da blir det forandret når du legger til dogmer og blir medlem av en organisasjon. Da har du automatisk tatt imot din første dogme, for det ikke bibelsk, så det noe som lagt til. Og en dogma noe som lagt til, tar plassen til fødselen. Når du aksepterer en denominasjon, har du lagt til dogmer. Ja vel, når dette blir gjort, så blir det forandret fra menighet ved fødsel til losje ved dogme eller læresetning. For, ser dere, det dogmer i seg selv og ikke bibelsk.
Jesus never said, go into all the world and make denominations.
Nå, Jesus sa aldri gå ut i hele verden og lage denominasjoner, gå og organisere folket sammen. Han sa gå og gjør disipler.
You believe it?
Tror dere det? Amen. Så ser dere, de tar helt feil. Lytt, se her. La oss avslutte det med noe annet her. Slå noe grundig fast på dette tidspunktet. Hvor mange har et gresk leksikon? The emphatic diglot fra det gamle manuskriptet. Gresk. Ja vel. Les det. Få tak i hvilken som helst lær du vil. Gå på bibliotek og få tak i leksikonet, greske leksikonet. Les Åpenbaringen 17. Og når du leser der, sier King James-utgaven her, og denne. I ånden bar han meg så ut, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av Guds bespottelige navn. Nå, det var det King James sa, men den originale oversettelsen sa, i ånden bar meg så ut, og jeg så en kvinne full av blasfemiske navn. Det en stor forskjell mellom blasfeminavn og blasfemiske navn. Følg nå med, vi forstår alle sammen og vet at det var den romerske kirke som satt på syv fjell og kontrollerte verdenskreftene. Og hun ble kalt en hore, og hun var skjøgenes mor. Hva en skjøge? Kunne det være en mann? Det må være en kvinne. Så hvis det var en kvinne, må det være en menighet. Hun var skjøgenes mor, det samme som hun var. Og se, følg med. I henne, la det synke inn. I henne var blasfemiske navn. Hva det? Nå, forkynnere her og på lydbåndet, la oss forbli rolige. Hva er de blasfemiske navnene? Metodist, baptist, presbyterianer, lutheraner, pinsevenner og så videre. Blasfemiske navn fordi de er organisasjoner. Horskap mot Gud, akkurat som hun var. Og de i de gruppene sier folk, ja, han er en metodist og gjør dette. Han er en pinsevenn og gjør dette. Han er presbyterianer og gjør dette. De gjør alt som tenkes kan. Dere vet det. Og hva er det? Det er navn som burde være kristuslike. Og bli kalt for kristne. Og det er blasfemiske navn. De er ikke menigheter. De blir feilaktig kalt menighet. De er losjer. Ser dere nå hvorfor jeg er imot organisasjon, ikke folket? Organisasjonssystemet. Ser dere? Navn, blasfemiske navn, følg med, på losjer, feilaktig kalt menigheter. Metodistmenigheten, baptistmenigheten, presbyterianermenigheten, pinsemenigheten, det lutherske menighet, forente brødres menighet, det finnes ikke noe slik. Det er ubibelsk. Det finnes kun én menighet, og du kan ikke bli medlem av den. Du blir født inn i den. Du er forutbestemt til den. Jesu Kristi mytiske legeme, det mystiske legeme rettere sagt, til Jesus Kristus her på jorden, med ordet som blir manifestert. Guds sønner og døtre, de tilhører ingen av dem. Kom ut fra dem, sa han. Ja. Følg med, raskt nå. Jeg ønsker ikke å slite dere ut, men om dere bare gir meg noen få minutter nå, skal jeg fortsette så raskt jeg kan. Men jeg vil være sikker på at dere får tak i det, så dere ikke går glipp av det. Skjønner? Husk, moder Rom ble funnet i henne, full av blasfemiske navn. Skjøgenes mor. Så, hvis de er skjøger, hva er en skjøge? Hva er en hore? Samme som en skjøge. Det er en kvinne som lever utro mot sitt ekteskapsløfte. Og en hvilken som helst menighet som hevder å være kristen menighet og fornekter Guds ord, hun er utro mot sitt ekteskapsløfte. Da driver hun hor ved å legge til dogmer, horskap med verden og hennes visdom, i stedet for å ta imot Kristus og kraften av hans oppstandelse ved den hellige ånd. Og hun er moren til skjøgene, som har gjort det samme. Du kan ikke kaste stein i glasshus, vet dere. Ser dere? Det ene er ikke noe bedre enn det andre. Noen av disse menneskene løper i vei og gjør bare narr av katolikkerne og tilhører noe av det samme selv. Hun var mor til den falske vanndåpen. Hun var mor til det falske beviset på den hellige ånd, og dere følger rett etter henne. Nå, la oss se. Er det sant, Brother Branham? Vær stille, bare et øyeblikk. Ser dere? Hun er mor til blasfemiske navn, til losjer som folk har blitt medlem av, og fører skam, lever akkurat som de vil. Kler seg i shorts, kvinner med kortklipt hår, sminket, synger i kor, røyker sigaretter, tar nadvær, all slags verdens urenhet, og det er en snublestein for den vantro. Talte ikke Timoteus om det, den hellige ånd? Følg med, ser dere? Hun, Rom, er moren til dem alle. Skjønner, dere gjorde i deres organisasjon nøyaktig det hun gjorde, tilførte dogmer i stedet for ordet, fordi en gruppe menn satte det sammen, kirkeforstander og biskoper og så videre, sa det måtte være på denne måten. Og det var nøyaktig det som fant sted i Rom. Og prøver du, min pastorbroder, å ta imot hele Guds ord og se hvor du vil gå, rett ut døren. Nå skal vi se om Gud sa du skulle gjøre det eller ikke, om en liten stund. Skjønner? Ja vel. Ser dere, hun var moren til alle sammen, fordi hun var det første til å ta bort Bibelens skrifter og legge til dogmer, fordi hun forkastet salvede profeter som hadde det stadfestede livet med ordet. for deres intelligens, smarte menn, romerske keisere og så videre, som hadde tatt imot kristendommen, men ville ta imot det på sin egen måte. Skjønner, det er riktig, de vil ha det på sin egen måte. Naaman ønsket å bli kvitt spedalskheten sin i elvene i sitt eget land. Han likte ikke Jordans grumsete vann. Men hvis han noen gang skulle bli kvitt spedalskheten sin, måtte han gå ut der, i den gjørma, nøyaktig slik profeten sa til ham. Ser dere? Gud gjør ikke forskjell på folk. Legg merke til, hun var den første denominasjonen. Se på hennes døtre, hadde gjort det samme, lagt til læresetninger og dogmer i stedet for ordet. Ikke fortell meg, vis meg en som ikke er utenfor det. Vis meg en pastor som tar imot sannheten, som de ikke kaster ut på grunn av det, med mindre du er så populær at dere vet at de må holde fast på deg fordi du er så populær eller noe. Det er helt i orden.
Look at Revelations 18 just for a few minutes. The next verse over. The next chapter.
Se nå på Åpenbaringen 18, bare et lite øyeblikk. Det neste verset over, det neste kapitlet etter Åpenbaringen 17, hadde utforsket og hadde visst mysteriet ved denne frøken Babylon. Det 17. kapitlet av Åpenbaringen forklarer at hun er kirken som sitter på syv fjell, Vatikanbyen, som hersker over alle kongene på jorden. Det er akkurat det som er riktig. Og presidenten også, og så videre. Ah. Så, men hun er der og holder verdens rikdom i sin hånd. Det er helt riktig. Hvem er i stand til å kjempe mot henne? Ah. Det er riktig. Vi vet det alle sammen. Men hvorfor ville du tilhøre noe som er forbundet med henne? Legg nå merke til det 18. kapitlet, kapitlet rett etter at mysteriet hennes har blitt forklart. Sitter i Guds tempel. Nå, her om dagen, Cella Brightman. Er du her i kveld, Cella? Hun hadde med, den er i rommet der inne nå, Our Sunday Visitor, den katolske avisen. Og den katolske avisen svarte en forkynner. Sa du, pastor, at det i de romerske tallordene over Vatikanet, eller over pavens trone, er skrevet «Vicarivis Filii Dei», som betyr at i det katolske bispedømmet der, at det er dyrets tall i åpenbaringen? Ja, sa han, så visst er det det. Det er nøyaktig, blir til 666. Det er nøyaktig. Og det romerske bispedømmet innrømmer det at det gjør det. Men her er svaret deres, smarte, fulle av visdom, sa. Men du vet, navnet ditt på et bestemt språk kan bli til det samme. Denne mann sa, mitt, nesten det samme på et eller annet språk. Han stavet det ut, sa. Ser dere, jeg er nesten 666 også, sa. Det har vært hundrevis av dem, sa. Hver gang noe reiser seg, har noe et 666. Og sa, pastor, visste du at på et språk kunne navnet ditt bli til antikrist? Sa, hvorfor ser du på slike ting? Se på visdommen. Men den hellige ånd vet bedre. Følg med. Det kan være så. Navnet mitt kan bli til 666, men jeg oppfyller ikke resten av kravene. Jeg sitter ikke på et fjell, jeg sier ikke disse tingene, jeg er ingen regent. Ser dere? Det er riktig. Det er den han snakker om. Så din verslige visdom kommer til intet søl. Det er riktig. I den hellige ånds nærvær. Jeg oppfyller ikke resten av det, men han gjør det. Sitter i Guds tempel, utgir seg for å være Gud og sitter på syv fjell. Jeg sitter ikke på syv fjell, selv om det skulle bli til 666. Jeg oppfyller ikke resten av det, men han gjør det, ser dere. Slik er det, skjønner? Så bare stol på den hellige ånd. Vær ikke bekymret for hva dere skal si, fordi det er ikke dere som taler, det er Faderen. Så, hvordan kan din visdom og din nye fødsel ovenfra noensinne sammenlignes med disse tingene her på jorden? Disse mektige magikerne i det. Ja, de kjenner til hver eneste lille krik og krok. Hvordan kunne Moses stå da han fulgte Guds bud ved å kaste ned staven sin, og den ble til en slange, og her kom magikerne frem og gjorde det samme? Men Moses sto stille da han visste at han hadde fulgt Guds ord, og slangen han spiste opp resten av dem, skjønner? Så, når du har adlydt og fått, hva kunne han gjøre da han ledet dem til det lovede land, og der sperret det røde havet dem inne? Men Guds vei gikk rett igjennom det. «Amen!» sa «Stå stille og se Herrens herlighet!» Når det på tjenestens vei, for å følge ordet, stå der og se det åpne seg opp. Amen. Jeg 53 år gammel, har tjent ham i omtrent 33 år, skulle ønske jeg hadde 10 millioner år til å tjene ham. Jeg har aldri sett ham svikte ennå, når hans ord blir holdt. Det riktig. Se nå her, rett etter hennes synd ble hemmeligheten hennes avslørt. Vi har hatt det for lenge siden, vi vet det. Nå det neste kapitlet, se på åpenbaringen 18, må jeg bare forstå det opp bare et øyeblikk. Det kan være bra, det tar oss ikke mer enn bare et par minutter til, og det kan bety litt for dere, jeg håper det gjør det. Nå ser vi her i det 17. kapitlet og det 5. verset. På pannen hennes var det skrevet et navn. En hemmelighet, Babylon den store, mor til skjøgene og til stygdommen på jorden. Og følg med. Og jeg så at kvinnen, menigheten, var drukken av de helliges blod og av blod av Jesu vitner. Da jeg så henne, undret jeg meg meget. Ser dere, da man så henne var hun noe stort og vakkert, og hun var moren til prostituerte. Prostituert, religion, denominasjoner, nøyaktig hva hun gjorde. Ser dere, fordi de tilførte dogmer nøyaktig slik hun gjorde. Hør nå her, se på åpenbaringen nå. Det det 17. kapitlet, slutter med det 18. verset. Følg med nå. Etter dette, etter hennes hemmelighet ble avslørt, etter dette så jeg en annen engel som kom ned fra himmelen. Han hadde stor makt. Nå, her kommer en annen budbærer ned. Neste kapittel. Hennes hemmelighet ble avslørt. Nå, dette nå avsløringen av hennes hemmelighet og hennes barns hemmelighet. Skjønner, vi forstår nå nøyaktig hva som gjorde henne til en skjøge, fordi hun var utro mot Guds ord, og det var det som gjorde henne til en organisasjon. Hun kunne ikke forbli en bibelmenighet og gå god for det. Og heller ikke kan noen organisasjon som ikke tar et hvert ord av det, slik det skrevet, noen gang bli en bibelmenighet. Og det ingen av dem på den måten som jeg kjenner til, ikke en. Så der, ser dere, så snart hun organiserer seg, det hun gjør, både ved skriften og ved bevis, dør hun rett der, hun aksepterer dogmen. Hør nå her, det det som har skjedd nå. Gud sendte i dette 18. kapitlet en mektig engel, etter at det mysteriet ble kjent, en mektig engel eller en budbærer. Se her, etter dette så en annen engel som kom ned fra himmelen med stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Og han ropte med høy røst, falt er den store Babylon, forvirring, og hun har blitt et bosted for demoner, fengsel for hver uren ånd, og et bur for hver ren og hat, uren og forhatt fugl. Og alle folkeslagene har drukket av hennes horelivs vredesvin. Kongene på jorden drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden blitt rike ved overfloden fra hennes luksus. Hør her, rett etter at hennes hemmelighet var gjort kjent, hvem hun var, hva hun var, hvem hennes døtre var, hemmeligheten har blitt gjort kjent, så sendte Gud en engel, en budværer, for å, hva? Kalle ut, kom ut, budskapet for tiden. Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktig i hennes plager. Han kommer til å forbanne henne. Følg med, kom ut av henne. Gud sende en mektig engel, eller en budbærer, og hans lys var ikke i en krok. Det spredde seg ut over jorden. Kom ut av henne. Hva? Henne og søstrene hennes også. For å opplyse jorden og kalle hans folk ut av henne. Nå, dere vet at det sannheten. En budbærer ble sendt fra himmelen for å kalle Guds folk ut av Babylon, og hans lys opplyste jorden, mektige hellige ånd. The Bible said she is a cage. Legg merke til dette. Bibelen sier hun er et bur og har fanget forhatte, urene fugler. Ikke ørner nå. Nei, nei. Nei, nei.
Vultures.
Gribber, urene, forhatte fugler. Det er det hun har buret inne rundt seg. Hun er et bur som er fullt av dem. Et helt bur fullt. Med hva? Blasfemiske navn i motsetning til skriften. 2. Timoteus 3 sier, den hellige ånd taler, i de siste dager vil de falle fra troen og holde seg til forførende ånder. Den sa også, den hellige ånd talte, at i de siste dager ville de være egenrådige, hovmodige, fulle av hat. Velsignet være Gud, du tilhører oss, eller har du ikke navnet ditt i boken vår, går du fortapt. Full av hat, urene. Jeg håper jeg ikke sårer, jeg håper jeg gjør godt. Forhatte, urene fugler. Hun buret dem inne. Husk, Gud er en ørn. Han kalte seg en ørn. Og han kalte Jakob en ørn, og vi er ørneungene hans. Amen. Han kalte profetene sine ørner. Og denne engelen kom ned for å avsløre og kalle ut. Som det lille budskapet mitt om ørnen vekker sitt rede. Den lille ørna hadde fulgt den gamle høna rundt i hønsegården hele tiden, som klukket rundt. Men han klarte ikke å spise de greiene hun hadde. Selskapeligheter og sminkete kvinner, kortklippete hår og shorts. Han klarte ikke å gjøre det. Men han kjente ikke til noe annet enn klukkingen til den gamle høna. Men en dag fant ørnemoren ham. Hun skrek, kalte ham ut, sa, «Sønn, du er ikke en av dem. Kom ut av henne!» Sa mamma, «Hva kan jeg gjøre?» Sa, «Begynn å flaks med vingene dine!» Det første hoppet traff han en påle midt i fleisen på en organisasjon. Sa, «Sønn, du må komme høyere enn det, ellers klarer jeg ikke å fange deg!» Må få føttene dine opp fra bakken. Hun skal ta ham med på en flytur. Han fant ut at han kunne fly. Hun kom for å kalle ham ut. Det er riktig. Men denne moder Babylon hadde fanget seg en flokk med kyllinger. Listige kyllinger. Sminkede, kortklippede, som kaller seg kristne. Hun har et bur fullt av dem. Dere predikanter som står på talerstolen og lar disse kvinner komme unna med det, skam dere, bare for å gjøre sin denominasjon større. Gud vil kreve det av deres hånd. Kom ut av det. Mine får hører min røst. Et bur med hatefulle, egenrådige, hovmodige, som elsker fornøyelser mer enn de elsker Gud, som heller vil være lik verden enn å bli lik Kristus. Når du ser en kvinne med masse sminke på seg, viser det at hun er tom på innsiden. Hun er falsk på innsiden. Det er helt riktig. Hvis kvinnen, jeg så en her om dagen, med grønt hår. Det er riktig, med alt det grønne greiene der på øynene. Nå, hvis du ikke hadde hår, og du ønsket å ha litt hår, hadde det vært helt i orden. Men ta på noe som ser menneskelig ut. Og hvis du ikke hadde noen fingernegler, og du ønsket å få noen fingernegler, så ikke skaff deg noe som ser ut som skallet fra hvite bønder. Få skikkelige fingernegler. Hvis ikke du har noen av disse tingene, er det helt i orden. Hvis du ikke har tenner, få deg noen hvis de lager noen til deg. Få tak i dem. Men ikke trekk ut dine gudgitte tenner bare fordi de er litt skjeve, og de er gode tenner, og få deg det. Ikke farg håret ditt eller noe, og se ut som noe som har kommet opp fra en myr et eller annet sted. Ikke, hvis du er fargeløs og du ønsker å gi deg selv litt farge, er det helt i orden, antar jeg. Men ikke få deg til å se ut som en Jezebel, som en låve et eller annet sted som er malt. Og dere pinsebrødre som lar kvinner klippe håret sitt når Bibelen sier at det er hennes ære, og det er til og med upassende for henne å be med håret på den måten. Og likevel får hun komme opp på talerstolen og forkynne evangeliet, synge et kor, undervise en søndagsskole. Skam dere! Dere burde skamme dere! Hvorfor er jeg mot organisasjon? Tror dere jeg noensinne kunne etterkomme noe som det? Jeg vet grunnen til at du gjør det, broder. Du vet bedre, men hadde du undervist imot det, ville du ha blitt henvist til hovedkontoret, og de ville utestengt deg. Velsignet være Gud for ditt mot, hvis du ville gjøre det. Det er riktig. Gud vil ære deg. Hva sa denne engelen? Kom ut av henne! Ja, sir. Denne engelen kom til jorden, og han kom for å bringe lyset, og han lot lyset skinne verden rundt. Han var en mektig engel. Og han kom for å kunngjøre budskapet, kom ut av Babylon, rør ikke ved hennes urene ting. Har et helt bur fullt av dem, sa. Hun er buret til hver hatfull fugl. Ja, hun har et bur fullt av dem nå, kirkenes verdensråd, eller losjenes. Hun har fått buret hele gjengen dine nå, de kommer alle sammen. Hun er blitt et bur, ja vel, fullt av hatfulle fugler, det er riktig. Prøv å snakke med dem en gang. Bare prøv det. Milde måne, smart i verdens visdom, men vet ikke noe mer om Gud enn en kanin vet om truger. Det er riktig. Det er kun det, ser dere. Kun alt de vet er litt visdom. De kan putte dette og gjøre det der inne, men når det kommer til å kjenne ham. Ja, ble fanget i buret hennes med dogmene hennes. De protestantiske kirkene begynte med det samme. Ble hennes døtre forårsaket dette ved å fornekte Guds ord. Det gjør hun. Hun fornekter ordet. Og når du tar imot noe annet i stedet for ordet, fornekter du det selv. Og når du blir medlem hos en av dem, har du også fornektet ordet. Gud vil ikke ha deg på den måten. Intet sted i skriften for det. Legg merke til, dette er lysets engel. Husk, den siste engelen, det er engelen i menighetstiden til Laodikea. Det er Laodikeas budbærer. Det vil si, det er den siste, fordi neste kapittel er det 19. kapittelet, som er den kommende bruden. Og dette er i skriften den siste engel som kom for å bringe lys før bruden kommer og går Kristus i møte. Det var Laodikeas menighetstid da. Hva var Laodikeas menighetstids budbærer? Kalte dem ut av Babylon. Se, menigheter er fanget i buret sammen med henne, med dogmene hennes, fornekter ordet og aksepterer dogmer. Dette er lysets engel til Laodikea, menigheten som hadde forkastet Kristus og hans ord til fordel for dogmer, og hadde satt ham på utsiden. Og han sto ved døren og banket og prøvde å komme inn. Skjønner? Menighetstiden hadde forkastet Kristus, og Kristus er ordet, og hadde forkastet det, og han var på utsiden, den eneste menighetstiden vi har med Kristus på utsiden, og banker og prøver å komme inn. Og denne engelens budskap, budbæren som kom fra Gud, gjentok hans budskap på jorden om å komme ut av Babylon, kom ut av organisasjonene. Den hellige ånd i dag, manifestasjonen av den hellige ånd, er den engelen som prøver å få folket tilbake til ordet, fordi den hellige ånd vil kun stadfeste ordet. Det kan ikke stadfeste dogmer, det er intet liv i dem. Han er livet. Legg merke til, Laodikea menighetstid hadde fornektet ham, forkastet ham, og de satte ham på utsiden. Legg merke til, denne engelen er den siste budbæreren før Kristus komme i det 19. kapitlet av Åpenbaringen. Budbærerens røst, hvis vi legger merke til, da han lot sin røst lyde på jorden, var det en røst som ga gjensvar i himmelen. Fjerde verset, hvis dere ønsker å lese det. Ja vel, fjerde verset, det 19. kapittel. Denne budbæreren på jorden var så overgitt til Gud at når han talte det på jorden, lot Gud det samme gjenlyde i himmelen. Hva er det fjerde versets oversettelse? Hva betyr det? Guds røst taler til sitt forutbestemte folk og sier, kom ut av henne. Helt nøyaktig slik er røsten. Han har folk overalt der inne, i hele Babylon. Kom ut av henne for at dere ikke skal bli delaktig i hennes synder. Ja, sør, ut av de dogmene og læresetningene til ordet, omgjort til ånd og liv. Amen. Legg merke til, det 19. kapittelet er det neste. Etter disse tingene. La dere merke til her i det 19. kapittelet. Etter disse tingene. Se hva. Etter hva? Etter budskapet kom ut av henne.
Etter disse tingene.
Etter disse tingene, følg med, er ropet til brudens hellige med brudgommen som går til lammets bryllup. Hvor nære er vi da, broder? Hva er det siste ropet? Kom ut av Babylon. Nå, mine brødre, det er grunnen til at jeg er imot det. Det er ubibelsk, det er uortodoks. Det har vist seg å være falsk. Gud er ikke i det. Han har aldri vært det. Han vil aldri bli det. Nå, jeg sier ikke at det ikke er folk i disse organisasjonene. Det var der menigheten ble dannet fra. Men så lenge du blir i det systemet, er du en del av det. Hvis jeg bor i De forente stater, er jeg en amerikaner, så lenge jeg er en statsborger eller medlem av disse forente stater, er jeg en del av det. Hvis jeg drar til Tyskland og sier fra meg mitt medlemskap her, eller mitt statsborgerskap, tar jeg ut statsborgerskap i Tyskland, er jeg ikke lenger en amerikaner, jeg er en tysker. Og hvis jeg reiser til Japan, eller hvor som helst, Russland, blir jeg en statsborger der. Og når du blir medlem av en borger, et system, og blir en borger i det systemet, viser du hva du er. Og i disse siste dager kaller Gud folket ut av det. Bibelen sier så, kom ut av henne, for at dere ikke skal bli delaktige med henne, og jeg vil ta imot dere. Rør ikke ved hennes urene ting, sier dere, og jeg vil ta imot dere, og dere skal være mine sønner og døtre, og jeg vil være deres Gud. Skjønner? Det er grunnen til at jeg har talt imot menigheten, losjen. Jeg kan ikke kalle det en menighet, det er kun én menighet, det er Kristi legemes menighet. Men disse losjene som blir kalt menighet, min Bibel forteller meg at de er blasfemiske navn, alle sammen, alle organisasjoner. Hva spotter de? Blasfemi er å være i strid med eller tale imot. Når Gud sier, kom, bli født, og de sier, kom, bli medlem, skjønner? Når ånden står feilaktig, blir erstattet med en oblat i den katolske kirke, et håndtrykk i den protestantiske kirke, og en følelse i pinsemenigheten, i stedet for Kristi person, som kommer inn med all den pyramidebyggingen vi tok for oss her om dagen. Legg dyd til din tro, og så videre. Alt dette i 1. Peter, det andre Peter, tror jeg, det første kapittelet, der alt sammen blir lagt til din tro. Alle disse tingene, Guds fryktighet og renhet og hellighet og alt. Og så blir du forseglet med Den hellige ånd. Men det er akkurat som noen folk hevder å ha dette når de ikke har det, fordi de har blitt feil undervist. Metodistene får en underlig følelse, pleide de, og rister litt, eller danser i ånden. Pinsevennene taler i tunger, eller gjør noe følelsesmessig. Jeg tror på de tingene, ja visst, men de tingene uten dette andre er ikke bra. Som jeg sa her om dagen, det er som en påfugl, eller svarttrost som prøver å sette påfuglfjær inn i seg selv, eller en gribb som prøver å bruke duefjær. De vokste aldri der. Han presset dem inn i seg selv. De er plantet. De er denominasjon. Men når Gud setter noe der, er det naturlig. Du får deg til å si, jeg ble medlem av menigheten i går kveld. Jeg kan ikke gå mer. Jeg kan ikke drikke mer. Jeg kan ikke gjøre dette. Jeg har blitt medlem av menigheten. Ser dere, du prøver å sette påfuglfjær inn i ditt gribbeåtsel. Det er riktig. Skjønner? Skjønner? Du må bli født på ny. Du må ta imot Kristus. Og når du tar imot Kristus, kan du ikke ta imot Kristus uten å ta imot hans ord, fordi han er ordet. Og når du har en ytre form for Guds frykt og fornekter det, så lurer jeg. Skjønner? Og du kan fremdeles tilhøre alle organisasjoner du vil og ha en ytre form for Guds frykt og likevel ikke ha det. Nå, slik er det, venner. Det er hele greia. Gud velsigne dere. Gud hjelpe dere. Jeg sier ikke dette for å være annerledes. Jeg forklarer meg selv. Dette er dagen for våpens tilstand. Jeg skriver ikke under på en fredsavtale med dere forkynnere. Ikke i det hele tatt. Jeg synes dere burde komme og underskrive med meg. Ikke med meg, men med Gud. Ordet, det er riktig. Det er riktig. Si hva Bibelen sier. Si det slik den sier det. Fordi Bibelen sier, den som både tar bort eller legger til. Og dere ser, organisasjon er ubibelsk, og når du tar imot den første dogmen, kan du like godt gå hele veien tilbake, for du krysser grensen rett der. Når du kommer tilbake til en ny fødsel, så vil du vandre inn i skriften og går inn i en denominasjon, sier de, «Jeg vet, vi tror ikke på dette. Biskopene våre i kirken vår lærer at vi er en av de eldste kirkene. Vi lærer ikke. Jeg bryr meg ikke om hva de ikke lærer. Hvis Bibelen lærer det, vil den hellige ånd i deg ernære seg av ordet. Uansett hvor smart en mann er, og hvordan han kan prøve å forklare det bort, kan de ikke forklare det bort. En vantro kan ta Bibelen og forklare Gud bort fra deg. Derfor har ingen mann rett til å forkynne evangeliet hvis han ikke har vært som Moses, avsides på hellig grunn, der han og Gud sto alene, før en mann er født på ny og står der ansikt til ansikt med Gud og vet. Det er ingen vantro, det er ingen psykologi, det er ingen forklaring, det er ingen lærd i verden som kan ta det bort fra deg. Du var der da det skjedde. Ja, sør, du vet hva som fant sted. Så sier du, jeg hadde en slags opplevelse, og jeg fikk en ånd på meg. Og hvis den fornekter ordet på noen måte, har du feil ånd. Du sier, jeg kan ikke godta noe som dette. Jeg vet, men menigheten vår, der er en feil ånd. Der er ditt kjennemerke. Kain, du er merket. Ja, sør. Eva tvilte bare på et lite ord, ikke alt Gud sa, bare et lite ord, og det forårsaker hver eneste hjertesorg, og smerte, og død, og synd, og kamper, og alt annet, hver grav, hver sykebil som noen gang har ult, hver sykehus som ble bygd for de syke. Det at hun tvilte på et lite Guds ord forårsaket alt dette, og hun ble satt på utsiden når dette aldri hadde trengt å skje. Hvordan skal du komme inn? Ved å tvile på et ord av det, sier, jeg vet det, sier det, men det betyr nøyaktig det. Hør nå her, Gud må dømme verden ved noe. Du kan ikke ha dom uten at du først har en lov. Det må være noe, du må bryte noe for å kunne bli dømt, skjønner? Og så kan det ikke være dom på riktig måte uten straff. Nå, ser dere, du kan ikke ha en lov i byen som sier $5 i bot for å kjøre på rødt lys, og neste lov sier, nei, han kan gå fri. Ser dere, du kan ikke gjøre det. Så det kan ikke eksistere to lover på en gang. Og det er én lov, én Gud, én bok, én Kristus. Det er alt. En tro, et håp, det er alt, det er Bibelen, Kristus. Legg merke til nå i dette, hvis noe blir lagt til dette, må det bli lagt til av mennesker. Det kan ikke være noe mer enn. Og hvis Gud skal dømme verden ved en kirke, som katolikkerne sier, da hvilken katolsk kirke vil han dømme den ved? Det er flere av dem. Det er en romersk, en gresk, og det er alle forskjellige slag. Hvilken katolsk kirke vil han dømme den ved? Eller kanskje han vil dømme den ved lutheranerne? Vel da, og kanskje han vil dømme den ved presbyterianerne, skjønner? Hva vil han gjøre? Han vil ikke dømme den ved en kirke. Han vil dømme den ved sitt ord. Vel, så han, ser dere, han kan ikke holdes på av én gruppe mennesker, som søsterens visjon her om kvelden. Den hellige ånd som strømmet inn, den gikk rett gjennom den kassen. Ja, visst. Ingenting holder på den. Det er individet. Den er gitt for å rense menigheten. Men den kan ikke holde på den. Ingen organisasjon kan holde på den. Det er alt. Den kan ganske enkelt ikke gjøre det. Du har alt mulig der inne, og du kan ikke gjøre det. Organisasjonen kan ikke gjøre det. Men det er individet som har den hellige ånd. Legg nå merke til det, så hvis Gud vil dømme verden ved sitt ord, så har han så visst våket over det og holdt det i stand. Eller hvis det helt sammenblandet, hvordan skal han kunne bringe dom? Skjønner, det nødt til å være noe. Og han sa aldri, vær den ved menigheten. Han sa, vær den som tar et ord bort fra dette, eller legger et ord til det. Han skal bli tatt, hans del, ut av livets bok. Så for meg er det Gud, hans ord og dommen. Nå, hvis jeg dømmer og tar imot ordet og ser at Kristus døde for meg, så vil jeg be om hans liv å komme inn og veilede meg. Og hvis hans liv er ordet, og han skrev ordet, hvordan kan hans liv være i meg, og jeg gjør krav på å ha den hellige ånd og legger til dogmer i stedet for ordet? Det ville ganske enkelt ikke fungere. Hvordan kan jeg legge til en denominasjon når han er imot det, og bevise det, og vise det gjennom historien at hver gang de denominerer seg, dør de åndelig? De vokser i medlemmer, uten tvil, det er riktig. De vokser i medlemmer, men åndelig går de ingen steder. Vis meg, fortell meg i historien, hvor noen gang en menighet som, etter at den organiserte seg, døde den rett der, den hellige ånd forlot den, det er ingen mirakler og tegn, og hun gikk bare rett videre inn i kaos. Det var nøyaktig det som skjedde med pinsemenighetene våre. De gjorde nøyaktig det deres mor gjorde. I begynnelsen kom de ut, et folk som tok avstand fra denominasjoner. Nå, noen av dere brødre som lytter til dette lydbåndet, noen av dere gamle menn vet at for mange år siden, 40-50 år siden, hvis de hadde snakket til dere om en organisasjon, ville dere sagt at det var blasfemi. Men i dag tilhører dere det dere mente var blasfemi. Dere kvinner som klipper håret og sminker ansiktet, din mor var imot det, den gode gamle pinsetroende. Hva skjedde med dere? Paulus sa, dere løp godt. Hva hindret dere? Skjønner, der tilbake var dere fri fra de greiene, men dere ønsket å være som resten av dem. Nøyaktig det Samuel sa, Israel hadde en konge, og det var Gud. Og de sa, Samuel, du begynner å bli gammel. Gi oss en konge. Vi vil være som resten av verden. Vi vil være som de andre nasjonene. Vi vil ha en konge som kan lede oss i krig. Vi vil ha en konge som kan kjempe våre slag. Og det mishaget Samuel. Han sa, har jeg noen gang tatt noe fra dere? Har jeg noen gang tatt pengene deres fra dere? Har jeg noen gang bedt dere om en okse eller noe? Har jeg noen gang bedt dere om noe? De sa, nei, du har aldri bedt oss om noe. Eller sier, har jeg noen gang talt noe til dere i Herrens navn uten at det har skjedd? Er det riktig? Han sa, så sett ikke inn den kongen, for det kommer til å bety kaos for dere. Nå ønsker jeg å spørre dere om noe, blant om tabernakel. Dere er i ferd med å vokse til et stort tabernakel nå. Jeg blir kanskje borte en stund. Jeg drar kanskje et eller annet sted. Vanskelig å si hvor Herren vil kalle meg. Kanskje bort fra scenen. Kanskje tilbake på misjonsmarken. Kanskje han kaller meg inn i ødemarken. Jeg vet ikke hvor han vil kalle meg inntil Jesus kommer. Jeg ønsker å spørre dere om noe. Har jeg noen gang bedt dere om noe? Har jeg noen gang tigget dere om penger? Har jeg noen gang fortalt dere noe av de tusenvis av tingene som jeg har fortalt dere i Herrens navn, men som ikke har skjedd? Så bli aldri medlem av en organisasjon. Det er imot Guds ord. Kom ut av den hvis du er i den, og vær adskilt og ta imot Herrens ord. La oss bøye våre hoder.
Great God of the prophets, the God of Abraham, Isaac, and of Israel.
Profetenes store Gud, Abraham, Isak og Israels Gud, legg til dyd, Herre, til dette lille oppstykkede budskapet som har vært på mitt hjerte i lang tid for å gå til mine brødre. Mange av de der ute, Herre, har galt inntrykk av meg. De tror at jeg ønsker å være annerledes. De tror at jeg prøver å være en allviter. De har fortalt folket at jeg forfører menneskene, spesielt med emner som vanndåpen i Herren Jesu navn, og med slangens sæd. Den store skjøge, og i mange av de lydbåndene som har gått ut med ikke annet enn uforfalsket sannhet. Og jeg har spurt dem, noen av dere, kom og vis meg hvor jeg synder, eller ikke tror eller mistolker ordet, og ingen har dukket opp. Jeg ber deg, far, la disse mennene forstå at de går glipp av tiden. De kommer til å vente for lenge hvis de ikke passer på. Må de alle sammen, Herre, jeg er sikker på dette. Mitt hjerte ville briste hvis dette skriftstedet ikke var virkelig for meg, da du sa, alle som Faderen har gitt meg, vil komme. Mine får hører min røst. Så, Herre, jeg tror rikhet er virkelig slik du sa. Jeg vet det er det. Det er likt en mann som tok et nett og gikk til sjøen, kastet ut nettet og dro opp alle slag. Det var uten tvil åtselsfisker, det var skilpadder, vannedderkopper, slanger og alt mulig som evangeliets nett fanget. Men til slutt, litt etter litt, trakk krepsdyrene seg tilbake til vann igjen. Skilpadda trakk seg bort. Slangen hveste og ålte seg tilbake til gjørmehullet som en hund til sitt spy, eller en gris velter seg i gjørma. Men det var ekte fisk der, Herre, og jeg har denne trøsten av å vite at selv før nettet gikk over dem, var de fisk da. De ble født som forutbestemt fisk. Og slik er evangeliets nett som fanger inn under vekkelsesmøter. Du kjenner dine egne. Det eneste jeg er ansvarlig for, far, så langt jeg vet, er å forbli tro mot dette ordet. Du er den ene som avgjør hvem som er hvem. Og jeg vet at like lite som skilpadda kunne bli en ørret, så kunne en mann eller en person som har døve ører for evangeliet noensinne forstå sannheten. For Faderen har forutsett dette, og du har lovet at alle som han ga deg ville komme. Himmelske Far, jeg ber deg om at hver person som hører dette lille budskapet, at lyset som det er blitt forkynt i, og meningen som jeg har i mitt hjerte overfor mine medmennesker, mennesker som du døde for, og menn, noen av dem der ute, Herre, som i Koras flokk, ekte menn, ledet på avveie med et hellig røkelseskar i hånden, men gikk til grunne. Ja, de lot ikke engang røkelseskaret med ild komme inn med dem. Arons sønn Eliezer måtte samle det sammen. Og de lagde et banner til alteret av karen, et skjold, for å vise og for å være et minne om den fryktelige hendelsen, at Kora prøvde å danne en organisert gruppe mot Guds budbærer. La det være langt fra oss, Herre. Må den Hellige Ånd alltid beskytte oss. Vi takker deg, Herre, at vår lille menighet, denne lille hellige helligdommen, for mange år siden, noen og 30 år siden, knelte jeg ned ved dammen her som var full av ugress og fuktighet, og vi innviet denne grunnen til deg, denne lille bygningen. Og der borte i tabernakets hjørne ligger visjonen. Det har skjedd helt nøyaktig. Fremdeles der. De kommer ikke til å rive det ned, Herre. De kommer bare til å... Det begynner å bli gammelt, og de kommer bare til å bevare det ved å sette opp et nytt over det. Gud, gi at dette gyllene evangeliet som er nedskrivet på siden her, må det aldri forlate denne lille menigheten før Kristus kommer. Må ethvert medlem, ethvert lem på Kristi legeme, de kommer inn hit fra hele nasjonen og rundt om i verden, må alle sammen motta lyset, evangeliet, og vandre i det, da, og motta Kristus. Og må det bli så virkelig at hans ord må skje. De gjerninger jeg gjør, skal de gjøre også. Den som hører mine ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv. Og når evig liv kommer inn, blir de født ovenfra, og Guds gjerninger manifesterer seg selv, fordi det er det samme livet som var i ham. Det kan ikke gjøre noe annet. Så far, la aldri denne menigheten basere sitt evige bestemmelsessted på en følelse, på en organisasjon, på noe mindre enn Kristus selv, som lever i dem og stadfester sitt ord gjennom dem og sitt løfte. Må fra det minste lille barnet her i kveld til den eldste personen motta denne opplevelsen. Og må enhver mann eller kvinne, gutt eller jente som hører dette lydbåndet, må det bli slik med dem, Herre, og la dem forstå at jeg bare prøver å advare og kalle ut, for denne time er senere enn vi tror. Og vi ser Babylon, modersjøgen, og alle hennes prostituerte døtre som samler seg sammen. Gud, vi innser at skriften sier at ugresset ute i veteåkeren vil bli bundet først i bunter. Og de har bundet i bunter og kaller seg ved blasfemiske navn, som i virkeligheten ikke passer seg for dem. Det passer seg ikke for menighetene heller. Det er losjer, ikke menigheter. Det er bare én av dem, far, og det er den ene du døde for. Og jeg ber, far, i det vi ser dem alle nå bli bundet sammen for en atomild snart. Og jeg ber, Herre, om at du må la veten bli full og tung. Gi det, Herre. Må vi vokse og skinne et lys og bli som Jesus. Hvis jeg ikke gjør de tingene som Gud krevde at jeg skulle gjøre, så har jeg intet liv i meg. Men hvis Gud taler og viser sitt liv, så taler det for seg selv. Gi det, Herre, jeg overgir dette budskapet til deg, og at du våker over det og bringer inn 10.000-vis, Herre, eller alle dine forutbestemte barn til evangeliet. I Jesus Kristus, som er ordet, i hans navn ber jeg. Amen. Jeg elsker. Jeg fordi først elsket meg. Og kjøpte min frelse på Golgatas tre. Jeg vil spørre spørsmålet. Hvor mange i kveld, i denne synlige forsamlingen her, i denne fine, store menigheten av mennesker, eller huset av mennesker, rettere sagt, på dette tilbedelsestedet, som tror av hele sitt hjerte at ditt liv holder mål i forhold til kravet du fra Gud og Bibelen, og du tror det ved å se på ditt eget liv og se måten ånden beveger seg i deg, at den tror et hvert ord slik det er skrevet og holder det. Tror du det? Gud velsigne deg. Må han alltid holde sin ånd over deg. Og til min venn på lydbåndet, jeg skulle ønske du kunne ha sett her i denne forsamlingen i kveld. Jeg antar at minst 90% av folket hadde hendene sine løftet på at de har trodd og gitt akt på Bibelen. Ikke hva menigheten sier, hva Bibelen sier. Ikke hva losjen sier, hva Bibelen sier. Og de ser Kristi liv reflekteres i den. Dere vet, i gamle dager før de hadde støperier, brukte gullsmeden å slå gullet med en hammer. Jeg antar at dere har hørt om det. Før de gikk til støperiet, slo de det. Og gull er det tyngste materialet. Det er tyngre enn bly. Og jeg har drevet litt med gullgraving. Og du kan ta sand fra en bekk i ørkenen og gni hånden over sanden, og så blåse som det, og støv og alt blåser bort, steinene. Men gullet er så tungt at det ligger der. Og så når du plukker opp gullet, har det rullet gjennom så mye skitt at det har samlet til seg mye. Og gjennom de vulkanske tidene har det samlet til seg mye. Det har blitt blandet inn slam og slik, svovelkis og andre materialer. Og han som slo brukte å ta denne gullklumpen og slå den og snu den og slå den og snu den, inntil han fikk banket alt slagget ut av den. Og vet du hvordan han visste at han hadde fått ut alt slagget? Han kunne se sitt eget bilde speile seg i den. Og det er slik Gud gjør med menigheten. Han slår enhver læresetning, enhver denominasjon, enhver menneskelagd dogme, inntil han ser sitt eget liv speile seg i deg. Hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro meg ikke. Skjønner, hvis det som var tiltenkt menigheten, livet som var i Kristus, ikke speiler seg i deg, slå deg ikke til ro. Hvis du ikke har tålmodighet, dyd, alle disse tingene, og avhold og slikt, og Guds likhet, og broderkjærlighet, og alle disse tingene som kreves av deg, uansett hva du har gjort, uansett hvor mye du har ropt, hvor mange menigheter du har vært medlem av, hvor mange fjær du har stukket ned i deg selv, ikke gjør det. Vent til du virkelig fra ditt hjerte kan tilgi, inntil du i ditt hjerte har broderkjærlighet. Uansett om de river ut en håndfull skjegg fra den ene siden, så kan du vende det andre kinnet til med vennlighet, ser dere, inntil de dydene, uansett hva de sier til deg. Da de bandt en fille rundt ansiktet hans og slo ham på hodet, sa, «Nå, de forteller meg at du er en profet.» Nå fjernet fillet fra ham, og en av dem som holdt kjeppen sa, «Hvem av oss slo deg? Profeter og fortell oss, ellers vil vi ikke tro at du er en profet.» Han åpnet ikke sin munn. Når du hører en profet stå fram, som har alle svarene på et hvert spørsmål du kan komme med, husk, han er ikke en profet. I dag må de vite alt mulig, når du vil få tannpinne, og når du vil få vondt i magen og alt annet, og fortelle deg alt om det. Det er ikke naturen til vår Gud. Se på profetene. Se på Jesus. Se på Paulus, når han kunne slå en mann blind og la kobbersmeden jage ham ut av landet. Jeg antar at han har mistet sin kraft til å slå blind. Jesus som kunne reise opp de døde, og likevel står det at en beruset soldat spyttet ham i ansiktet og spottet og spyttet og dro skjegget ut av ansiktet hans og slo ham på hodet med en fille rundt ham, sa, «Profeter, og si oss hvem som slo deg», og åpnet ikke sin munn. Ikke se på alle disse som driver med triks, men husk, de vitner bare, en falsk dollar vitner bare om at det er en ekte en et eller annet sted. Når du ser disse organisasjonsgreiene vokser og har fremgang, som det står, svik vil lykkes i hans hånd. Husk bare at det er en liten Guds menighet et sted, som virkelig er helligåndsfylt, ekte, som beveger seg oppover stigen. Ikke se på den store organisasjonen. Hvilken større menighet blir det talt om i Bibelen enn Efesus menighetstid? Og da Paulus dro gjennom de øvre distriktene i Efesus og kommer til denne menigheten, var det 12 menn i den. Det er riktig. Og de var alle gode mennesker, ropte og hadde det fantastisk, men hadde ikke fått den hellige ånd enda. Paulus sa, «Har dere ikke fått den hellige ånd etter at dere kom til troen?» De sa, «Vel, vi visste ikke at det var noen hellige ånd.» Han sa, «Så hvordan ble dere døpt?» Hvis det ikke spilte noen rolle, hva sa han til menigheten der? De sa, «Vi er allerede blitt døpt av en av de mektigste mennene som noen gang har stått på jorden, døperen Johannes, som døpte vår Herre. Er ikke den døpingen god nok?» Han sa, «Nei, sir, dere må bli døpt på nytt, for riket er forseglet for alt annet.» Og da de hørte dette, sa, «Johannes døpte bare til omvendelse, ikke for syndenes forlatelse, sa at dere skulle tro på ham som skulle komme, det vil si på Jesus.» Og da de hørte dette, ble de døpt på nytt i Jesu Kristi navn. Det er riktig. Helt riktig. De fulgte skriften. Dere vet, i innvielsen denne formiddagen, Moses fulgte forbildet som han så i himmelen, og satte opp et telt til å representere det. Da Salomo bygde tempelet, fulgte han, hva gjorde han? Modellen som Moses ved teltet, og holdt seg på linje med skriften. Og da Gud kom til sitt tempel for de siste dager, dette tempelet, den hellige ånd, et legeme har du forberedt for meg, og den hellige ånd falt på pinsefestens dag, var budskapet. Omvend dere alle sammen og la dere døpe Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som vår Herre vil kalle til seg. Hvis du ønsker å kalle forkynneren din en doktor, så skrev doktor Simon Peter en resept, en evig resept. Det er den som helbreder de syke. La noen av disse kvakksalverfarmasøytene som prøver ved denominasjon å skrive den ut på en annen måte, det grunnen til at de har, dere vet, hvis du ikke tilfører du for mye av resepten, kan du, for mye av giften, kan du drepe pasienten din. Hvis du ikke tilsetter nok i den, du ikke får motgiften, hvis du ikke gjør det, vil det ikke hjelpe pasienten din. Legen din vet nøyaktig hvordan resepten skal skrives. Og Kristus, den hellige ånd, er reseptskriveren, og han skrev den. Ikke legg til den eller ta det bort fra den, bare ta medisin slik den er. Det er kuren for alle lidelser. Gud velsigne dere. Elsker dere ham? Amen. Jeg elsker ham. Jeg fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse på Golgatas tre. Nå mens vi nynner på den, så snu dere rundt og håndhils på sidemannen din der. Åh, han er en pilgrim også, på gjennomreise. Jeg elsker ham. Jeg. Det flott. Fordi han først elsket meg. Og kjø. Else. Kom over i denne midtgangen. Ja, takk. Broder, jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. Jeg elsker ham. La oss synge det nå. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. La oss nå bøye våre hoder, lukke øynene, løfte opp våre hender og våre røster til Gud nå, i det jeg overgir dere til pastoren. Vi er glade for å ha dere her. Vi er ingen denominasjon. Vi har ingen lov foruten kjærligheten. Ingen læresetning foruten Kristus. Ingen bok foruten Bibelen. Intet medlemskap. Bare fellesskap ved Jesu Kristi blod som renser oss fra all vantro. Ja vel, alle sammen nå. Jeg. Gud velsigne dere. Kom tilbake og besøk oss igjen. Fordi han først elsket. Ja vel, pastor. Du er klar? Gud velsigne deg, og